Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda tanqidiy maqolasi sabab tahqirlangan jurnalistni qo'llash aksiyasi boshlandi.
Shantaj, bo'xtonlar sizni sindirib qo'ymasin. Men siz bilanman. Men yoningizdaman. Men Firuzaman.
Afg'onistonda Taliban bir kunda 3 viloyat markazini bosib oldi.
Taliblar shimolda Qunduz shahri va Taxor markazi Taliqon shahrini va Sarbul viloyati markazini davlat kuchlaridan oldi.
Markaziy Osiyoda suv muammosi, Sirdaryo suvidan qanday foydalanilmoqda? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Avgustda internetning o'zbek segmentida Men Firuzaman nomli norozilik aksiyasi boshlandi. O'zbek jurnalistlari va blogerlari Qalampir o'z jurnalisti Firuza Najmiddinovani tahqirlovchi video tarqalganiga norozilik bildirib, aybdorlar jazolanishini talab qilishdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 7-avgust kuni ijtimoiy tarmoqlarda jurnalistlar, blogerlar va faollar jurnalist Firuza Najmiddinovani tahqirlovchi video tarqatilganini qoralash kampaniyasini boshladi.
Nohaqliklarga jim qarab tura olmayman. Bu mening kasbim. Tuhmatlar, fitnalar, bosimlar bilan mening ovozimni o'chira olmaysiz. Men Firuzaman.
Ijtimoiy tarmoqlarda bir jurnalist ayolning nomini, shanini bulg'ashga harakatlar kuzatilyapti. Bu judayam tuban, judayam jirkanch xatti-harakatlardir. Men jurnalist, publitsist sifatida aytgan so'zimiz har doim ham hammaga ma'qul kelavermasligini yaxshi tushunaman. Biroq haqiqatning ovozini, jurnalistning ovozini shantaj bilan, tuhmat bilan o'chira olmaysiz. Men Firuzaman.
Men Firuzaman hashtagi bilan davom etayotgan ushbu aksiyaga O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Saida ham qo'shildi.
Hurmatli jurnalist va bloger opalarim, singillarim, sizning o'tkir qalamingiz, kuchli zehningiz taqsimga sazovor. Bugungi bo'lgan jirkanch voqea aslo shashtingizni so'ndirmasin. Shantaj, bo'xtonlar sizni sindirib qo'ymasin. Men siz bilanman. Men yoningizdaman. Men Firuzaman.
7-avgustda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir videoda Toshkentdagi ko'p qavatli uylardan birining balkonida jinsiy aloqa qilayotgan juftlik aks etgan. Unga berilgan izohda videodagi ayol Qalampir o'z jurnalisti Firuza Najmiddinova deya taqdim qilingan. Ushbu video tarqalishidan bir kun avval Qalampir o'z nashrida Firuza Najmiddinovaning Toshkent City'dagi ayrim restoranlar karantin qoidalariga amal qilmasdan ishlayotgani tanqid qilingan video e'lon qilingandi. Bugun biz istalgan odamni 6 sekundda sharmanda qilish, uning ustidan istalgan vaqtda mag'zava ag'darib tomosha qilib turish, obro'sizlantirish va shu yo'sinda alam olish oson bo'lgan davrda yashayapmiz. Firuza Najmiddinova ekanda taxmin qilinayotgan videoda ayolning yuzidan uning kimligini tanib olish mumkin emas deyiladi Qalampir o'z tarqatgan bayonotda. Firuza Najmiddinova tarqatilgan videoni o'zining shani va obro'siga qilingan bo'xton deya baholab, bunga qonuniy chora ko'rishni so'rab, ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Najmiddinovaning murojaati bo'yicha tergovga qadar tekshiruv boshlanganini ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Shohruh G'iyosov jurnalist Najmiddinova bilan bog'liq holat vazirlik nazoratiga olinganini ma'lum qildi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati, O'zbekiston Jurnalistlar Uyushmasi, O'zbekiston Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi, Yuksalish umummilliy harakati hamda Mass Media fondi Najmiddinovani tahqirlovchi video tarqatilganini qoralab, rasmiy bayonot e'lon qilishdi. Agentlik ommaviy axborot vositalari vakillari shaxsini obro'sizlantirish, jurnalistlar faoliyatiga qing'ir va noqonuniy yo'llar bilan daxl qilishga bo'lgan urinishlarni keskin qoralaydi deyiladi jumladan AOKA bayonotida.
Kunning muhim voqeasi.
8-avgust kungi janglarda Taliban Afg'oniston shimolidagi muhim strategik ahamiyatga ega bo'lgan Quddus viloyati ma'muriy markazining katta qismini bosib oldi va unga qo'shni yana 2 viloyat markazlari Saripul va Toluqonni qo'lga kiritdi. Bu vaqtda Ozodlikning Kobuldagi muxbiri Olim Ko'xgan xabar qildi.
O'tgan kuni keskin vaziyat bo'lib qoldi. O'tgan kuni Taliblar shimolda kamida 3 viloyat markazini bosib oldi.
O'tgan kun deganingiz bu 8-avgustmi?
8-avgust. 8-avgustda Taliblar shimolda Qunduz viloyati markazi, endi Qunduz shahri va uning qo'shni viloyati Taxorda, Taxor markazi Taliqon shahrini va shuningdek shimolda boshqa bir viloyat, o'zbeklar yashaydigan boshqa bir viloyat, Sarbul viloyati markazini, shahrini davlat kuchlaridan oldi. Shu 3 shaharni ishg'ol ettilar va davlat kuchlari o'sha shaharlarda atrof mintaqalarga, masalan, Taxorda boshqa bir tuman, Varsaj degan bir tumanga orqaga chekindi davlat kuchlari borib, u yerda toliblarni siqib chiqib, chiqarib, o'zlari u yerda o'sha tumanda joylashganlar. Qunduz viloyatida ham, Qunduz shahrida ham o'sha Qunduzning qo'nalg'asi va qo'nalg'asi atrofida davlat kuchlari mavjud. Ular shahardan tashqariga chiqqanlar. Aynan shunday bir vaziyat Sarpulda ham hokim. Sarpulning shahrining bir chekkasida davlat kuchlari orqaga chekingan o'sha yerda.
Olim aka, demak, Afg'oniston bo'yicha jami 3 viloyatning markazi toliblar nazoratida.
3 emas, balki 5 desangiz. Juzjon markazi, Juzjon markazi, o'sha do'stimning bosh qarorgohi Shibirg'on shahri ham bundan 2 kun oldin toliblar nazoratiga o'tgan edi va janubda o'sha Nimruz viloyati markazi, Zaran shahri ham o'sha Eron-Pokiston bilan chegaradosh viloyat. Bu yerda ham toliblar nazoratiga olgan edi o'sha Zaran shahrini. Demak, 5 viloyat markazi hozir toliblar nazoratida, ammo bu viloyatlarda bu joylarda toliblarga qarshi harbiy amaliyotlar davom etmoqda. Havodan qandaydir ularning ustiga bombalar yog'dirilmoqda va davlat kuchlari ham mana shu viloyatlarning qandaydir bir shaharida bo'lmasa, shaharning chekkasida bir mavzida davlat kuchlari ham mavjud. Ya'ni davlat yana bu shaharlarni, bu viloyatlarni butunlay toliblar o'z ishg'oliga oldi degan iddaoni tan olmayapti. Qanday ham bo'lsa, biz bu viloyatlarni, bu shaharlarni bugun emas, ertaga, ertaga emas, indinga qaytarib olamiz, toliblardan, toliblardan ozod qilamiz degan iddaolarni qilib chiqmoqda davlat.
Tushunarli. Endi O'zbekiston bilan chegarada vaziyat qanday?
O'zbekiston uzun chegaraga ega emas Afg'oniston bilan, faqat Balx viloyatida 2 tuman, Kaldor tumanining bir qismi va shuningdek Sho'rtepa tumani. Bu 2 tuman O'zbekiston bilan chegaradosh. Umuman olganda Balx viloyati. Endi Balx viloyatida aksariyat tumanlar toliblar nazoratida, o'sha O'zbekiston bilan chegaradosh Qo'shtepa tumani ham toliblar nazoratida, ammo u yerda bilasiz, hayraton bandargohi bor. Bandargohning yonida boshqa bir tuman, Kaldor tumani. Bu 2 tuman bundan 1 hafta, 2 hafta oldin toliblar nazoratiga o'tgan edi, ammo yaqinda davlat Kaldor tumanini toliblardan tozaladi. Bu bilan o'sha hayraton bandargohining xavfsizligi ancha yaxshilandi. Hozir hayraton bandargohida katta kuch mavjud va Afg'oniston shimolida, demak, faoliyat olib boradigan birdan bir bandargoh ham hozir shu hayraton bandargohi. U yerdan O'zbekiston orqali oziq-ovqat mahsulotlari va boshqa yonilg'i, boshqa narsalar Afg'onistonga kelib turibdi.
Endi olim aka, mana shu biror bir rasmiy raqam bormi? Masalan, Afg'onistonni necha foiz hududi toliblar nazoratida yoki qismi deymizmi? Qancha qismi toliblar nazoratida?
Endi toliblarning iddaosi bor. Toliblar bir vaqtlar 80% bizning nazoratimizga o'tdi Afg'oniston hududi degan iddaolarni qilgan edi va Sovet davlat buni tan olmaydi. Endi xo'p, boshqa bir tomondan qarasak, Afg'onistonda taqriban butun tumanlardan o'sha 400 necha tumandan 50% toliblar nazoratiga o'tgan. Ammo shaharlar markazlarining aksariyati hozir davlat qo'lida. Ammo aholining ko'pchiligi davlat nazoratidagi hududlarda, shaharlarda yashaydi. Toliblar nazoratidagi hududlarda endi aholi uncha ko'p emas. Aholi zich bo'lgan shaharlar, mintaqalar Hozir ham davlat nazoratida.
Ozodlikning Kobuldagi muxbiri Olim Ko'xgan Afg'onistondagi vaziyatga doir so'nggi tafsilotlar bilan tanishtirdi. Olim Ko'xgan bilan men mehribon suhbatda bo'ldim. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Ozodlik sayti orqali, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Markaziy Osiyoda suv muammosi, Sirdaryo suvidan qanday foydalanilmoqda? Tafsilotlar bilan Gulasal. Norin daryosi Qirg'iziston sharqidagi baland tog'larda boshlanadi va yuzlab kilometrdan keyin Qora daryo bilan qo'shilib, Markaziy Osiyoning eng uzun daryosi, Sirdaryoni hosil qiladi. Sirdaryo Markaziy Osiyo tarixida muhim o'rin tutadi. Bugungi kunda ham Sirdaryo oqib o'tadigan 4 mamlakat uchun uning ahamiyati juda katta. Joriy yilda Markaziy Osiyoda qirg'oqchilik kuzatilmoqda. Mintaqa bo'ylab ekinlar va chorva mollari qirilmoqda. Norin va Sirdaryo daryosi havzasiga oid ko'plab maqolalarda asosiy e'tibor daryodagi suv miqdori va daryo suvi qishloq xo'jaligida qanday ishlatilishiga qaratiladi. Ko'p holatlarda Qizilqum sahrosigacha 2200 kilometrga cho'ziluvchi sohil bo'yida yashaydigan aholi esa e'tibordan chetda qoladi. Norin Sirdaryo onlayn loyihasi yaratuvchisi qirg'izistonlik Aybek Samakov. Markaziy Osiyo hukumatlari suv munosabatlarini sekuritizatsiyalash orqali odamlarning umumiy manfaatlarini emas, ularni ajratib turadigan narsalarni urg'ulab keladi, deydi. Samakov asos solgan ko'p tilli veb-saytda daryo bo'yidagi 5 aholi punktidagi vaziyat yoritilgan. Ular orasida Qirg'izistonning Norin shahri va Shamollisoy qishlog'i, O'zbekistonning Farg'ona shahri, Tojikistonning Xo'jand shahri hamda Qozog'istonning Qizil O'rda viloyatida joylashgan G'azali shaharlari bor. Daryoning quyi qismida yashaydigan aholi ko'p holatlarda suv taqchilligi uchun daryo boshida yashaydiganlarni ayblaydi. Ammo ko'p hollarda daryoning yuqori qismida yashaydiganlar ham suv taqchilligidan aziyat chekadi. Suvdan foydalanish ham o'zgarib bormoqda, chunki Norin va Sirdaryo sohilidagi jamoalar kengayib, rivojlanib bormoqda. Natijada suvga talab ortib bormoqda. Kichik dehqonchilik jamoalari odatda daryo suvini ifloslamaslikka harakat qiladi. Lekin o'sib borayotgan shaharlarda daryo suvi ko'pincha transport vositalarini yuvish uchun ishlatiladi. Natijada sovunli suvlar daryoga borib tushadi. Sirdaryo suvidan haddan tashqari ko'p ishlatilgani uchun yuzaga kelgan eng katta muammolardan biri Orol dengizining qurib qolganidir. Orol dengizi qismati ekologik va iqtisodiy fojia bo'lib, uning asosiy sababi yirik paxta, sholi va bug'doy dalalarini sug'orishda Amudaryo va Sirdaryodan keng foydalanilganidadir. 1989-2016 yillar oralig'ida dengiz tobora qurib borar ekan, ushbu o'simliklarni yetishtirishdan voz kechilmagan. Aksincha, paxta eksporti ko'lami oshgan. Ko'priklar qurilishi ham daryolar bo'yidagi aholi punktlarida katta o'zgarishlarga sabab bo'ladi. 1960 yillarda Tojikistonning Xo'jand shahrida ikkita ko'prik qurilgan. Natijada Sirdaryoning o'ng qirg'og'i rivojlana boshlagan. Ko'priklar shuningdek soliqlar va o'tish haqqi bilan bog'liq ziddiyatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ayrim holatlarda esa bir mamlakat bir taraflama ko'prikni yopib qo'yishga qaror qilishi mumkin. Masalan, 2000 yilda O'zbekiston rasmiylari nafaqat O'zbekistonning Uchqo'rg'on shahrini Qirg'izistonning Qizilchar shahri bilan bog'laydigan ko'prikni yopib qo'yishgan. Balki O'zbekiston Islomiy harakati jangarlari mamlakatga o'tishiga yo'l qo'ymaslik uchun ko'prikni buzib tashlashgan.
Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Koronavirus. Bemorlar o'z hisobidan ta'tilga chiqarilyapti. Emlanmaganlar ishsiz qolish xavfi ostida. O'zbek tadbirkoridan aldangan turk shirkati prezident Mirziyoyevdan yordam so'ramoqda. Belarusda Lukashenko rejimiga qarshi ommaviy norozilik boshlanganiga 1 yil to'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda koronavirus, bemorlar o'z hisobidan ta'tilga chiqarilyapti, emlanmaganlar ishsiz qolish xavfi ostida. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirus bilan bog'liq kunlik raqamlar ortib borar ekan, kasallikka chalinib, vaqtincha mehnatga qobiliyatsiz ahvolda qolgan bemorlarga berilish kerak bo'lgan nafaqalar kechikayotgani, ba'zi joylarda berilmayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Koronavirusga chalingan bemorlarning ayrimlari o'z arizasiga ko'ra o'z hisobidan ta'tilga chiqishga majburlanayotgani holatlari ham uchramoqda. Ba'zi korxonalarda esa koronavirusga qarshi emlashdan bosh tortgan ishchilarga ishdan haydash bilan tahdidlar bo'lmoqda. Xorazm viloyati hudud gaz korxonasining Ozodlik suhbatlashgan ishchilari bu haqda Ozodlikka so'zlab berdi. Bundan oldin O'zbekistondagi ba'zi boshqa korxona ishchilari ham bu haqda Ozodlikka aytishgan edi. O'zbekiston prezidenti o'tgan yil mart oyida qabul qilgan koronavirus pandemiyasi va global inqiroz holatlarining iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta'sirini yumshatish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan farmonida koronavirusga chalingan yoki chalingan deb gumon qilinayotgan shaxslarga o'rtacha oylik ish haqining 100% miqdorda vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik nafaqasi to'lanish haqida aytilgan. Bundan tashqari 14 yoshgacha bo'lgan bolasini parvarish qilayotgan shaxslarga ham o'rtacha oylik ish haqining 100% miqdorda vaqtincha mehnatga layoqatsizlik nafaqasi to'lanishi kerakligi bildirilgan. Ayni farmonda shuningdek xodimlar bilan mehnat shartnomalarini ish beruvchining tashabbusi bilan bekor qilish ham taqiqlangan edi. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi yuristi Ozodlik bilan suhbatda mehnat huquqlari buzilish hollari haqida fuqarolar vazirlikning 1176 qisqa raqamli yoki 71-206-00 ishonch telefonlariga murojaat qilishlari mumkinligini aytdi. Koronavirus bilan bog'liq fors major holatlari butun dunyoda bo'lyapti. Ishchilar bilan bir qatorda bu ish beruvchilarni ham murakkab ahvolga tushirib qo'ygan. Mehnatga qobiliyatsiz ahvolda qolgan bemorlarga berilish kerak bo'lgan nafaqalar nega kechikyapti yoki berilmayapti degan savolga kelsak, bu Sog'liqni saqlash vazirligi zimmasida. Koronavirusga chalingan bemorlarning oyliksiz ta'tilga chiqarilishi faqat ularning arizasiga ko'ra bo'lishi kerak. Ish beruvchi bunga majbur emas. Agar majburlash holatlari bo'layotgan bo'lsa, ishchilar bizga bu haqda yozishlari mumkin. Biz buni o'rganib chiqamiz joylarda, dedi. Hozir joylarda emlash ishlari olib borilyapti. Agar xodim emlanishdan bosh tortsa, ish beruvchi uni korxona hududiga kiritmasligi ham mumkin. Chunki bitta odam vaksina olmasa, boshqa odamlarni xavf ostiga qo'yadi, deya qo'shimcha qildi vazirlik yuristi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 3 avgust kungi hukumat majlisida koronavirusdan himoyalanishning 3 muhim shartlaridan biri vaksinatsiya ekanini ta'kidlagan, tadbirlarni keng joriy etish maqsadida kuni kecha maxsus qonunni imzoladim. Ushbu qonun orqali ish beruvchilarga sog'lig'iga ko'ra qarshi ko'rsatma bo'lmagan, lekin profilaktik emlashni rad etgan xodimlarini ish joyiga kiritmaslik huquqi berildi, degandi Mirziyoyev. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda 10 mingga yaqin bemor shifoxonada, 3 ming nafari uy sharoitida davolanayotgan bo'lsa, 2,5 ming nafari og'ir, shulardan mingga yaqini o'ta og'ir ahvolda yotibdi. Kasallikka chalinib, vaqtincha mehnatga qobiliyatsiz ahvolda qolgan bemorlarga berilish kerak bo'lgan nafaqalar kechikayotgani, ba'zi hollarda berilmayotgani haqidagi shikoyatlar yuzasidan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylaridan izoh olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Turkiyadagi Dalgich hayvonchilik shirkati rahbari Ahmet Dalgich o'zbek tadbirkorlardan aldanib qolganini da'vo qilib, Prezident Mirziyoyevdan 138 ming dollar sarmoyasini qaytarishda yordam so'ramoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Turkiya vatandoshi Ahmet Dalgich 6 avgust kuni ozodlikka yo'llagan videosida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, yordam so'ragan. Men bir yil avval Jizzax viloyati Forish tumanidagi O'rmancha Kapris MCJ'ga qovul olish uchun 140 ming dollar pul o'tkazib berdim. Bir yildan beri na pulimni qaytarib berishadi va na qovulni olaman, sizdan yordam so'rayman, deydi u. Ahmet Dalgich qovul oldi-berdisiga oid ikki tomon o'rtasida tuzilgan shartnoma va to'lov amalga oshirilganiga oid hujjatlar nusxalarini ozodlikka taqdim qildi. Hujjatlarga ko'ra, Ahmet Dalgich shirkati Jizzax viloyati Forish tumanidagi O'rmancha Kapris MCJ'dan 95 000 kilogram kovul sotib olish uchun ushbu tashkilot hisob raqamiga 2020-yilning 7-avgust kuni 138 000 dollar pul o'tkazib bergan. Shartnomada O'rmonchi Kooperis turk shirkatiga 2020-yilning 31-dekabrigacha 95 000 kilo kovulni yetkazib berishi lozim bo'lgan. Ahmet Dalgishning ozodlikka aytishicha, uning shirkatiga belgilangan muddatda qovul yetkazib berilmagach, u O'zbekistonga kelib, sudga murojaat qilgan. 30-yanvar kuni Jizzaxga borib, sudga, ichki ishlar bo'limi va prokuraturaga shikoyat arizasi tashladim. 40 kun davomida Toshkent bilan Forish o'rtasida bir necha marta borib keldim. Biror natijaga erisha olmagach, asabiylashib, sog'ligimni yo'qotdim. Keyin Turkiyaga qaytib kelib davolandim, deydi u. Dalgichga ko'ra, u advokat yollab 8 oy davomida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi hamda Bosh prokuraturaga bir necha bor rasman murojaat qilgan. Biroq hech qanday natijaga erishmagan. Joriy yilning 2-fevral kuni Toshkentdagi Turkiya elchixonasi Dalgich hayvonchilik shirkati duch kelgan vaziyat borasida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga nota yo'llab muammoni hal qilishda yordam so'ragan. O'rmonchi Kooperis MCJ'ning ozodlik bog'langan mulozimi Dalgich hayvonchilik shirkati da'volarini inkor qilmadi, biroq tafsilotlarini ochiqlashni istamadi. Buni huquq-tartibot idoralari hal qilsin, sizga hech narsa deya olmayman, dedi mulozim. O'rmonchi Kooperatsiyaga yaqin manbaning aytishicha, bir oy avval ushbu kompaniyaning ikki rahbari O'zbekistonlik bir tadbirkordan 50 000 dollar olib mahsulot yetkazib bermagani uchun sudlangan. Ularni firibgarlik moddasi bo'yicha aybdor deb topib, har biriga 6 yillik qamoq jazosi berdi. Ular faqat turklarni aldamagan, o'zimiznikilarni ham chuv tushirgan. Lekin bu sud ishida turklar masalasi ko'rilmadi. Unda faqat Jizzaxlik tadbirkorning arizasi bo'yicha ish ko'rildi, dedi O'rmonchi Kooperatsiyaga yaqin manba. Ahmet Dalgich yaqinda o'z shirkati nomidan Toshkentga vakil jo'natgani, biroq vakiliga u yerda tahdid qilinganini ham iddao qildi. Men sog'ligim yomonlashgach O'zbekistonga boshqa bora olmadim. O'z vakilimni jo'natdim. U sudga, ichki ishlarga bordi. Biroq bizning ishimizni hech kim tekshirmayapti. Mening O'zbekistonga jo'natgan vakilimga O'rmonchi Kooperis rahbarlari o'lim bilan tahdid qilishgan deya iddao qildi Ahmet Dalgich. U bu iddosini prezident Mirziyoyevga yo'llagan murojaatida ham takrorlagan. Ozodlik Dalgich hayvonchilik shirkati tomonidan O'zbekistonga jo'natilgan vakili Ali Akcha bilan 6-avgust kuni bog'langanida u o'lim tahdidi olgani haqida ichki ishlar bo'limiga murojaat qilgani va 2 kundan beri ko'chaga chiqishga qo'rqib o'tirganini aytdi. Ozodlik Forish tuman ichki ishlar bo'limidan Ali Akchaning o'lim tahdidi olgani borasidagi iddaosi yuzasidan biror ma'lumot ololmadi. Ichki ishlar bo'limi xodimi bu ishdan bexabarligini aytish bilan cheklandi. Ozodlik 6-avgust kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimiga Turkiyaning Dalgich hayvonchilik shirkati rahbarining da'vo va iddaolari borasida murojaat qildi. Biroq mulozim buni hech qanday ko'rinishda izohlamadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Belarusda Lukashenko rejimiga qarshi ommaviy norozilik boshlanganiga 1 yil to'ldi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Belarusda 2020-yilning avgustida bo'lib o'tgan prezident sayloviga 1 yil to'lishi munosabati bilan turli mamlakatlarda jamoatchilik faollari belaruslik norozilar bilan birdamlik aksiyalarini tashkil qilishdi. Stokgolmda o'tkazilgan shunday tadbirda Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Ann Linde, madaniyat vaziri Amand Lind hamda ekofaol Greta Thunberg qatnashgan. Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Jozep Borrell 8-avgust kuni Belarusda 2020-yil 9-avgust kuni bo'lib o'tgan soxtalashtirilgan prezident saylovining 1 yilligi munosabati bilan deklaratsiya e'lon qilgan. Hujjatda 1 yil muqaddam Belarus xalqining mamlakatga legitim yetakchi saylashga umidi shafqatsizlarcha sindirilgan edi deya urg'ulangan. Yevropa Ittifoqi Belarus xalqining inson huquqlari va asosiy erkinliklari hurmat qilinishi uchun olib borayotgan dadil kurashini qadrlashini bildirib, mamlakat hukumatining munosabatini yana bir marta qoralagan. Lukashenko rejimi jamiyatni qatag'on qilib, o'z xalqi bilan o'rtada jarlik yaratmoqda. Huquq ustuvorligi va Belarusning xalqaro majburiyatlarini inkor etmoqda deyilgan deklaratsiyada. 8-avgust kuni Belarus bilan birdamlik aksiyalari Varshava hamda Belostokda ham o'tkazilgan. Lukashenkoning asosiy muxolifi Svetlana Tixanovskaya 9-avgustdagi saylov natijalari 70%gacha soxtalashtirilganini aytib, uni tan olishni rad etgandi. Muxolifat boshchiligida minglab belaruslar tinch namoyishlarga chiqqan. Hukumat ochiq norozilik harakatini bir necha oy davomida kuch bilan bostirgan. O'tgan yilning 1-sentyabrida BMT Oliy komissari mahkamasi siyosiy mahbuslar qiynoqqa solinishi bilan bog'liq 450 holat hujjatlashtirilgani haqida e'lon qilgan. 2020 yil oxirigacha Visna huquqbonlik tashkiloti Belarusda namoyishchilarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganiga oid 1000 ta hujjatli dalil yig'ishga muvaffaq bo'lgan. 9-avgust kuni Belarus rasmiy ommaviy axborot vositalari prezident bilan katta suhbat anonsini bergan. Belta agentligi xabariga ko'ra, Lukashenko jurnalistlar va jamoatchilik vakillari bilan uchrashadi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida test sinovlari. O'zbekiston oliygohlariga hujjat topshirgan abituriyentlar soni nega keskin kamayib ketdi? Angrenda tibbiyot xodimlari 50%ga qisqartirildi. Ularga yarim stavka ish taklif qilinmoqda. Zovur Komar tadbirkor kim? Andijonda 180 xonadan namunali uylari zax tortishdan xavotirda. Konteynerda yashab, issiqdan ichi o'tib ketgan ishchilar ish haqini ololmayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
O'zLiDeP Shavkat Mirziyoyev nomzodini ilgari surdi. Prezidentlikka qolgan da'vogarlar ham ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda kutilganidek iqtidordagi Liberal Demokratik partiya mamlakatning amaldagi davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev nomzodini yana bir muddatga prezidentlikka ilgari surdi. Bu haqdagi qaror partiya siyosiy kengashining 7-avgust kungi majlisida qabul qilingan. Bundan oldin O'zbekistondagi yana 4 partiya oktyabr oyida bo'ladigan prezidentlik saylovlariga nomzodlarini e'lon qildi. Xalq Demokratik partiyasi Maqsuda Vorisovani, Milliy Tiklanish Demokratik partiyasi Alisher Qodirov nomzodini ko'rsatishini bildirdi. Avvalroq Ozodlik Ekopartiya bo'lajak prezident sayloviga Narzulla Oblomurodov nomzodini, Adolat partiyasi esa Bahrom Abdul Halimov nomzodini ilgari surgan haqida xabar qilgan edi. O'zbekistonda rasman ro'yxatdan o'tgan bu partiyalarning barchasi mamlakatdagi joriy hukumat siyosatini dastaklovchi partiyalar sanaladi. Muxolif partiyalarga bu safar ham saylovda qatnashish imkoni berilmadi. O'zbekiston prezidentligiga o'z nomzodini ko'rsatish uchun partiya Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tgan bo'lish kerak. O'zbekiston Adliya vazirligi Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini yetarli imzo to'plamagan degan vaj bilan davlat ro'yxatidan o'tkazishni rasman rad qilgan edi. O'zbekiston erk muxolifat partiyasi nomidan nomzodi ilgari surilgan sobiq xonanda Jahongir Otajonov o'tgan oy o'z ota-onasini o'ylab siyosatdan vaqtincha chekinishi va qo'shiqchilik faoliyatini davom ettirishini bildirgandi. Bundan oldin Otajonov o'z chiqishlarida bosimlar bo'layotganini ma'lum qilgandi. O'zbekistonda prezident saylovi 24-oktyabr kuniga belgilangan. O'tgan oy oxirida Markaziy saylov komissiyasi mamlakatda prezidentlik saylovlariga start berilganini e'lon qilgandi. Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil dekabr oyida mamlakat parlamentida qilgan murojaatida prezident saylovi xalqaro standartlarga muvofiq o'tkazilish kerakligini ta'kidlagandi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Bu yil O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun 948 ming abituriyent hujjat topshirdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 500,000 ziyodroq ekan. Soha mutaxassislari 2021-2022 o'quv yilida o'qishga kirayotgan yoshlar sonining kamligini turli sabablar bilan izohlamoqda. Mavzuni men Umidbek o'rganib ko'rdim. Davlat test markazi ma'lumotlariga ko'ra, 2021-2022 o'quv yili uchun O'zbekiston oliy ta'lim muassasalariga 948,211 nafar abituriyentdan ariza kelib tushgan. Bu 2020 yilga nisbatan 36.1% yoki 535 mingga kam. O'tgan yili O'zbekistonda abituriyentlar soni 1,484 mingni tashkil etgan edi. Ma'lumot uchun, 2019 yilda 1,066 ming nafar abituriyent OTM'larga hujjat topshirgan. Oliy o'quv yurtlarining kunduzgi bo'limlarida o'qish uchun topshirganlar arizalarning umumiy sonidan 480 ming, sirtqi bo'limlarga 436 ming va kechkiga 32 ming kishi hujjat topshirgan. Abituriyentlar soni nega kamayib ketdi? Ayrim ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, imtihonlardagi fanlarning ko'payishi tufayli bu yil oliy ma'lumot olishni istaganlar soni kamaygan. Boshqalar bu holatni koronavirus bilan bog'liq epidemiologik vaziyat, yoshlarning o'qishga bo'lgan qiziqishining so'nishi va aholi daromadi kamaygani variantlarini ham ilgari surmoqda. Ozodlik suhbatlashgan oliy ta'lim muassasasi xodimlaridan birining fikricha, raqamlardagi bunday farq eng avvalo bundan 2 yil oldin ta'lim tizimida olib borilgan islohotlarga bog'liq. 2019-2020 o'quv yilida O'zbekistonda barcha kasb-hunar kollejlariga qabul e'lon qilinmagani va 11-sinflar komplektatsiyasi masalasi keyingi yilda o'qishga topshirganlar sonini keskin oshirib yuborganini gapirdi. Mening fikrimcha, hujjat topshirganlar sonining keskin oshishi birinchidan 2019 yilda kollejlarning yopilishi hisobiga bo'ldi. 2019 yili 11 sinfni birinchi bitiruvchilar chiqdi. Ularning kam sonli ekanligining sababi o'quvchilar litsey va kollejlarga o'tib ketgan. 2020 yili kollej va litseylarning 3-chi bosqich bitiruvchilariga qo'shilib o'qishi 1 yilga qisqartirilgan, ya'ni 2-chi bosqich talabalari ham qo'liga shahodatnoma olgan. Natijada 2020 yili 11 sinfni 2019 ga nisbatan ancha ko'p o'quvchi bitirgan va ular abituriyentlar sonini keskin oshirgan. Ikkinchidan, sirtqi va kechki ta'lim ochilishi talabgorlar sonini keskin ko'paytirdi. Karimov davrida yopilgan sirtqi ta'lim tizimiga, ayniqsa ishlab chiqarishda bo'lgan yoki kunduzgi bo'limlarda o'qish imkoniga ega bo'lmaganlar ommaviy ravishda hujjat topshirdi. Vaholanki, demografiyada jiddiy o'zgarishlar bo'lmagan, tug'ilish ham har yilgidek. Men boshqa sababni ko'rmayapman, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan mutaxassis. Suhbatdosh 2020 yili OTMga bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha hujjat topshirganlar soni 2019 yilga nisbatan 39% ko'p bo'lganini eslatdi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi mutasaddisi esa yuqoridagi savolga javoban bu holatning yuzaga kelishiga qator sabablar borligini taxmin qildi. U 2020 yilda O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga talab pandemiya paytida mamlakatni tark eta olmaganlar hisobiga oshdi, deydi. Covid bilan bog'liq cheklovlar tufayli ayniqsa Rossiya, Turkiya va Qozog'istondan kelib qolgan juda ko'p sobiq muhojir yoshlar O'zbekiston oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirib ko'rgan. Bu yili ishsiz o'tirib qolgan yoshlar yana mehnat muhojirligiga ketdi. O'zbekistonda o'tgan yili ko'plab oliy o'quv yurtlari o'z filiallarini ochdi. Ko'pchilik abituriyentlar 2020 yili avj olgan pandemiya vaqtida ham Xo'jand, O'sh, Chimkent, yana bir qismi Rossiya OTM'larga hujjatlarini topshira oldi, dedi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan Oybek ismli o'zbekistonlik muhojir o'g'li Belgraddagi davlat universitetiga o'qishga kirgandan xursandligini yashirmadi. U o'g'li 2 yil O'zbekiston oliygohlariga hujjat topshirib, o'qishga qabul qilinmaganidan keyin minglab boshqa hafsalasi pir bo'lgan yigit-qizlar kabi baxtini xorijda sinab ko'rganini ma'lum qildi. O'zbekistonda konkurs juda katta. Masalan, Rossiyaning ko'plab oliy o'quv yurtlariga talaba yetishmayapti va ular markaziy osiyoliklar evaziga kurslarni to'ldirayapti ekan. Mening o'g'lim shular qatorida Rossiya davlati grant hisobiga Belgrad texnologiya universitetida tahsil oladi. Eng muhimi, u o'z o'qishiga o'zi ishlab pul topishi mumkin. Ko'plab tanishlarimning Rossiyaga ishga ketgan farzandlari o'qishga kirib olgan, dedi Oybek. Ozodlik suhbatlashgan Rossiyadagi qator oliy o'quv yurtlaridagi qabul komissiyasi vakillari 2021 yilda markaziy osiyolik, ayniqsa o'zbekistonlik abituriyentlar soni keskin ko'payganini aytishmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Amakisi tomonidan zo'rlab kelingan bola mojarosi ona aytganlardan tonmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyati huquq-tartibot organlari Quva tumanida 48 yoshli shaxs 11 yashar bolani zo'rlab kelgani haqidagi iddaolar yuzasidan tekshiruv olib bormoqda. Bolaning onasi voyaga yetmagan o'g'lini o'z amakisi 2 yil davomida zo'rlab kelgani haqida bloger Aqida xonimga so'zlab bergandi. Blogerning jabrlanuvchi bolakay va uning onasi bilan o'tkazgan video suhbati ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgach, Quva tumani ichki ishlar bo'limi tergovga qadar surishtiruv boshladi. Bolani zo'rlaganlikda gumon qilinayotgan amakisi hibsga olindi. Bloger Aqida xonimning ozodlikka chiqishi endi ayol aytganlardan tonmoqda. Bolaning o'zi va onasi blogger Aqida xonim bilan suhbat davomida ko'zda yosh bilan bu ish 2018-2019 yillar orasida boshlanganini aytib berishgandi. Bolaning onasi suhbat davomida o'g'lini amakisi zo'rlab kelgani haqida ancha oldin xabar topganini ham aytgandi. O'tgan yil may oyida bolaning onasi uni shifokorga olib borgan, hodisa haqida shifokordan tashqari uchastka noziri ham bilgan bu haqda, biroq ular hech qanday chora ko'rmagan. Aqida xonimning nima uchun turmush o'rtog'ingizning akasi ustidan ichki ishlar organlariga ariza yozmadingiz, faqatgina noqulay bo'lgani uchunmi degan savoliga ayol bosh irg'ab javob bergan. Blogerning jabrlanuvchi bolakay va uning onasi bilan o'tkazgan video suhbati ijtimoiy tarmoqlarda tarqalishi ortidan huquq-tartibot idoralari bu holatga e'tibor qaratgan. Bolani zo'rlaganlikda gumon qilinayotgan amakisi hibsga olindi. Bloger Aqida xonimning ozodlikka chiqishi endi ayol aytganlaridan qaytmoqda. Suhbatni videoga yozib oldim, chiqardim. Kecha Farg'ona ichki ishlar bo'limidan menga telefon qilib, amakisini olib kirib qo'ydik. Sud med ekspertiza qilyapmiz, lekin onasi unaqa narsa bo'lmagan deb turib olyapti dedi. Qarindoshlari amaki qamalib ketsa oq qilamiz deb bosim qilishgan. Endi ona hamma aytganlardan toniyapti deydi bloger. Ozodlik amakisi tarafidan jinsiy zo'rlab kelingani iddao qilinayotgan 11 yashar bolakayning onasiga bog'lana olmadi. O'zbekistonda maishiy va jinsiy zo'ravonlik holatlarini yoritib kelayotgan bloger Aqida xonimning ozodlikka chiqishi o'zbekchilik, andisha kabi illatlar sabab ko'plab holatlar yopilib ketyapti. Menga juda ko'p odamlar yozishyapti. Yoshligida jinsiy zo'rlangan, ota-onalari andisha tufayli ishni ko'tarib chiqmagan. Bu bolalar ruhiy jarohat olib katta bo'lganida o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetib borishyapti. Zo'ravonlik holatlari yopilib, ko'p-ko'p odamlarning hayoti sinib ketyapti. Andisha qursin. Shu andisha tufayli qancha holatlar yopilib ketyapti deydi bloger. Farg'ona viloyatida 11 yoshar bola 2 yil davomida o'z amakisining jinsiy tajovuziga uchragan. Yani ota-onasi esa andisha tufayli bu holatni yashirib kelgani ijtimoiy tarmoqlarni larzaga soldi. Ba'zi tarmoq foydalanuvchilari tarafidan bolaning ota-onasiga ham jazo tayinlash kerak degan fikrlar aytilyapti. O'zbekiston jinoyat kodeksida pedofiliya bo'yicha alohida modda yo'q. Bunday jinoyatni qilganlarga 7 yildan 10 yilgacha bo'lgan qamoq jazosi ko'zda tutilgan 119-modda, ya'ni jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish yoki 129-modda 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish kabi moddalar qo'llaniladi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan, haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Zovur Komar tadbirkor kim? Andijonda 180 xonadon namunali uylari zax tortishdan xavotirda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Andijon viloyat Oltinko'l tumanidagi Ashurov massivi aholisini meliorasiya tizimi taqdiridan ko'ra ipoteka kreditiga olgan uylarining xavfsizligi ko'proq qiziqtirmoqda. Massiv aholisi 5 avgust kuni imorat qurish uchun zovur ustiga tuproq tortishni boshlagan tadbirkorni haydab yubordi. Ozodlik shu yil bahorida Oltinko'lning boshqa qishlog'ida zovur ustiga imorat qurilgani to'g'risida xabar bergan edi. Tuman rasmiylariga ko'ra, zovur ustida qurilish qilgan odam bilan sudlashilmoqda. Kechagi voqea esa o'rganiladi. Oltinko'l tuman Ashurov massividagi 2 qavatli namunali uylardan zax suvlarni qochirish uchun qazilgan katta zovur sotib yuborilibdi. 180 ta xonadon nomidan murojaat qilyapmiz. 15 yilga kreditga olgan uylarimiz zaxlab ketishidan xavotirdamiz. Bu xabar tumanning meliorasiya tizimi bilan bog'liq shu yil bahoridan buyon Ozodlikka kelgan ikkinchi xabari bo'lgani uchun Ozodlik xat mualliflari bilan bog'landi. Ulardan biri o'zini 33 yashar Ilhom Ismoilov deb tanishtirgan Oltinko'llikning 6-avgust kuni Ozodlikka aytishchi, 5-avgust kuni yoshi 30lardagi bir yigit ko'rinishidan davlat amaldoriga o'xshagan bir necha kishi bilan kelib, massivdagi zovurning ustiga tuproq torttirishni boshlagan. Uylarimiz yangi, 2017 yili qurilgan, hamma kreditga olgan, kanalizatsiya qilinmagan, yer osti suvlari yaqin, shuning uchun zaxni qochirish maqsadida yog'in sochin suvlari tushsin uchun zovur qaralgan. Zovurni shunday qilib sotib yuboraverishsa, yer osti suvlari ko'tarilib uylarimiz zaxlab ketadi, dedi Ilhom Ismoilov. Uning aytishicha tadbirkor zovur ustiga tuproq tortishni boshlashi bilanoq voqea joyiga massiv aholisi yig'ilgan va ishni to'xtatishni talab qilgan. 60 yashar Nuriddin Hoji Ahmadaliyev 5-avgust kungi mojaro ustida bo'lganlardan biri. U 6-avgustda ozodlikka bunday dedi. Kecha bir tadbirkor kelib zakanning 20-25 metrini ko'mdirib yubordi. Men o'zim qarshilik ko'rsatib to'polon qildim. Uylarimiz shundoq ham zaxtdan to'kilyapti. Kreditga olganmiz uylarni. Kredit to'laymizmi yo har yili uy remont qilamizmi? Zakan umrbod kerak narsa. Auksionda sotib oldim deyapti. Hujjatlaringni ko'rsat desam, ko'rsata olmadim. Nuriddin Hoji Ahmadaliyevning aytishicha mahallaning bir guruh faollari voqea yuzasidan arizalarini yozib tayyor qilib qo'ygan. Arizalarni ertaga viloyat hokimi va prokuroriga olib boramiz, dedi Nuriddin Hoji. Ozodlik zovur ustiga tuproq torttirgan tadbirkorning shaxsini aniqlay olmadi. Bu ishda mahalla faollari ham yordam bera olmadi. U o'zini tanishtirmadi. Tanimaymiz, bizning odam emas. Shahardan kelgan bo'lsa kerak, dedi massivliklardan biri. Oltinko'lning Ashurov massivi Andijon aeroportiga yaqin yer hisoblanadi. Oltinko'lda yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan fikr bildirgan andijonlik yuristning aytishicha, nafaqat zovur, balki uning ikki cheti ham daxlsizdir. Aftidan bu yerda O'zbekiston Respublikasining suv va suvdan foydalanish to'g'risidagi qonuni talablari buzilgan, dedi ismi aytilmasligi so'ragan yurist. Oltinko'l tuman hokimligining o'zini hokimlik kanselyariyasi boshlig'i Mansurbek deb tanishtirgan mulozimi Ashurov massivida 5-avgust kuni bo'lgan voqeadan bexabarligini, biroq shikoyat albatta o'rganilishini bildirdi. Mulozimning aytishicha, so'nggi 3 oy ichida tuman bo'ylab hech kimga yer uchastkasi ajratilmagan. Oltinko'l tuman yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri xizmatining o'zini tanishtirmagan xodimi 5-avgust kungi voqea yuzasidan voqea joyiga borib o'rganamiz degan javobni aytish bilan cheklandi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Turkiyadagi Dalgich hayvonchilik shirkati rahbari Ahmet Dalgich o'zbek tadbirkorlardan aldanib qolganini da'vo qilib, Prezident Mirziyoyevdan 138 ming dollar sarmoyasini qaytarishda yordam so'ramoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Turkiya vatandoshi Ahmet Dalgich 6-avgust kuni ozodlikka yo'llagan videosida O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, yordam so'ragan. Men bir yil avval Jizzax viloyati Forish tumanidagi O'rmancha Kapris MCJ'ga qovul olish uchun 140 ming dollar pul o'tkazib berdim. Bir yildan beri na pulimni qaytarib berishadi va na qovulni olaman, sizdan yordam so'rayman, deydi u. Ahmet Dalgich qovul oldi berdisiga oid ikki tomon o'rtasida tuzilgan shartnoma va to'lov amalga oshirilganiga oid hujjatlar nusxalarini ozodlikka taqdim qildi. Hujjatlarga ko'ra, Ahmet Dalgich shirkati Jizzax viloyati Forish tumanidagi O'rmancha Kapris MCJ'dan 95 ming kilogram qovul sotib olish uchun ushbu tashkilot hisob raqamiga 2020 yilning 7-avgust kuni 138 ming dollar pul o'tkazib bergan. Shartnomada O'rmonchi Kooperis turk shirkatiga 2020-yilning 31-dekabrigacha 95 ming kilo qovunni yetkazib berishi lozim bo'lgan. Ahmet Dalgichning ozodlikka aytishicha, uning shirkatiga belgilangan muddatda qovun yetkazib berilmagach, u O'zbekistonga kelib sudga murojaat qilgan. 30-yanvar kuni Jizzaxga borib, sudga, ichki ishlar bo'limi va prokuraturaga shikoyat arizasi tashladim. 40 kun davomida Toshkent bilan Forish o'rtasida bir necha marta borib keldim. Biror natijaga erisha olmagach, asabiylashib, sog'ligimni yo'qotdim. Keyin Turkiyaga qaytib kelib davolandim, deydi u. Dalgichga ko'ra, u advokat yollab 8 oy davomida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi hamda bosh prokuraturaga bir necha bor rasman murojaat qilgan, biroq hech qanday natijaga erishmagan. Joriy yilning 2-fevral kuni Toshkentdagi Turkiya elchixonasi Dalgich hayvonchilik shirkati duch kelgan vaziyat borasida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga nota yo'llab muammoni hal qilishda yordam so'ragan. O'rmonchi Kooperis MCJ'ning ozodlik bog'langan mulozimi Dalgich hayvonchilik shirkati da'volarini inkor qilmadi, biroq tafsilotlarini ochiqlashni istamadi. Buni huquq tartibot idoralari hal qilsin, sizga hech narsa deya olmayman, dedi mulozim. O'rmonchi Kooperisga yaqin manbaning aytishicha, bir oy avval ushbu kompaniyaning ikki rahbari o'zbekistonlik bir tadbirkordan 50 ming dollar olib mahsulot yetkazib bermagani uchun sudlangan. Ularni firibgarlik moddasi bo'yicha aybdor deb topib, har biriga 6 yillik qamoq jazosi berdi. Ular faqat turklarni aldamagan, o'zimiznikilarni ham chuv tushirgan. Lekin bu sud ishida turklar masalasi ko'rilmadi. Unda faqat jizzaxlik tadbirkorning arizasi bo'yicha ish ko'rildi, dedi O'rmonchi Kooperisga yaqin manba. Ahmet Dalgich yaqinda o'z shirkati nomidan Toshkentga vakil jo'natgani, biroq vakiliga u yerda tahdid qilinganini ham iddao qildi. Men sog'ligim yomonlashgach O'zbekistonga boshqa bora olmadim. O'z vakilimni jo'natdim. U sudga, ichki ishlarga bordi. Biroq bizning ishimizni hech kim tekshirmayapti. Mening O'zbekistonga jo'natgan vakilimga O'rmonchi Kooperis rahbarlari o'lim bilan tahdid qilishgan deya iddao qildi. Ahmet Dalgich u bu iddiosini prezident Mirziyoyevga yo'llagan murojaatida ham takrorlagan. Ozodlik Dalgich hayvonchilik shirkati tomonidan O'zbekistonga jo'natilgan vakili Ali Akcha bilan 6 avgust kuni bog'langanida u o'lim tahdidi olgani haqida ichki ishlar bo'limiga murojaat qilgani va 2 kundan beri ko'chaga chiqishga qo'rqib o'tirganini aytdi. Ozodlik Forish tuman ichki ishlar bo'limidan Ali Akchaning o'lim tahdidi olgani borasidagi iddaosi yuzasidan biror ma'lumot ololmadi. Ichki ishlar bo'limi xodimi bu ishdan bexabarligini aytish bilan cheklandi. Ozodlik 6 avgust kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimiga Turkiyaning Dalgich hayvonchilik shirkati rahbarining da'vo va iddaolari borasida murojaat qildi. Biroq mulozim buni hech qanday ko'rinishda izohlamadi.
O'zbekiston salomatlik.
Angrenda tibbiyot xodimlari 50% ga qisqartirildi. Ularga yarim stavka ish taklif qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Angren shahar ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasining 100dan ortiq hamshira va vrachlari O'zbekiston sog'liqni saqlash, moliya va bandlik va mehnat munosabatlari vazirliklarining qo'shma qaroriga muvofiq qisqartirilmoqda. Ozodlikka bu qarordan norozi bo'lib gapirgan hamshira va shifokorlar ta'qib qilinishdan cho'chib, ismlari sir qolishini iltimos qildi. Qariyb 20 yillik ish tajribasiga ega bo'lgan hamshiraning aytishicha, ularga yarim stavka bilan ishda qolish taklif qilingan. Poliklinikada 200dan ortiq hamshira ishlaydi. Rahbariyat ustma-ust qilib hamshiralarni ishga olib to'ldirib tashlayvergan. Endi ularni hayday olmaydi, chunki bu yerda pul rol o'ynaydi. Ularni qisqartirish evaziga biz kabi 15-20 yillab mehnat qilgan hamshiralarning ham oyligini teng yarimga kesib, yarim stavka qilib qo'ymoqda. 60% hamshiraning farzandlari kontrakt asosida o'qiydi. 90% hamshiralarda kredit to'lovi bor. Yarim stavka bu 600 ming so'm oylik. Bunga qanday yashash mumkin? Eri ishlamaydiganlar bor, boquvchisini yo'qotgan ayollar bor. Ba'zi hamshiralarga 0-100 dan 25 stavka ish beryapti. Bu 300 ming so'm maosh.
o'ylab ko'ryapsizmi, qanday yashash mumkin? Erimiz ishlamaydi desak, glavrach boshqa er top deydi. Mana mening xotinim qizil diplom bilan uyda o'tiribdi-ku, men boqyapman-ku deydi. Bizning erimiz ham glavrach bo'lganda, biz ham mazza qilib uyda o'tirishni bilamiz, deydi hamshiralardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa oliy toifali hamshiralardan biri uning oilasi endi qashshoqlar qatoriga tushib qolishdan xavotirda ekanligini aytadi. Hozir meni boshqa birovning stavkasidan yarmiga o'tir deyapti. Yarim stavka 850 ming so'm bo'ladi ekan. Endi o'zingiz o'ylang, 500 ming so'm kreditim bor, ikkita kontraktda o'qiydigan talabam bor. Birovning ijarasida turaman, glavrachga aytdim. Menga hech bo'lmasa faroshlik uchun yana 0,125 bering. Pol yuvaman, supuraman, sidiraman, hech bo'lmaganda 0,75 ga qoldiringlar deb iltimos qilyapman. Glavrach esa umuman eshitishni xohlamayapti, deydi hamshira. Poliklinika shifokorlaridan birining aytishicha, tibbiyot sohasidagi islohotlar o'ylanmay qilinmoqda va bundan asosan vrach va hamshiralar jabr chekyapti. Bundan 4-5 yil avval hamma tor mutaxassislarni, ginekolog, xirurg, okulist, nevropatolog, endokrinologlarni shahar markaziy poliklinikasiga yig'ishgan edi. Endi ularni oilaviy poliklinikalarga tarqatyapti. Vrachlar-ku borib ish topar, lekin ular hamshiralarni olmaymiz deyishyapti va ular ishsiz qolyapti. Tushunib bo'lmaydigan vaziyat bo'lyapti. Avval urra qilib ishga olishadi, keyin esa qisqartirib yuborishadi. Bu yerda ham tanish bilishchilik va korrupsiya bor, deydi shifokor. Angren shahar ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasi mudiri Mamlakat Saidqulov va tibbiyot kadrlari o'rtasidagi optimallashtirish tadbiri 3 vazirlik tasdiqlagan qaror asosida amalga oshirilayotganini aytar ekan, hamshira va vrachlarni ishsiz qoldirmaslik uchun harakat qilinayotganini aytdi. Ilgari shahar aholisining sonidan kelib chiqib shtatlar belgilangan edi. Endi Sog'liqni saqlash vazirligi 1-iyuldan yangi shtat jadvalini tasdiqladi. 3 vazirlik chiqargan. Bilasiz, islohotlarimizda bu jon boshiga moliyalashtirish degan narsa ketyapti. Angren shahri aholisi 4 oilaviy poliklinikaga biriktirib berilgan. Ko'p tarmoqli poliklinikamizning esa aholisi yo'q. Shuning uchun bitta-bitta shtat berildi. Eski shtat bo'yicha menda 8 xirurg bor edi. Masalan, bitta xirurgga 2 hamshira kerak edi. Endi aholiga qulay bo'lsin deb tor mutaxassislar oilaviy poliklinikalarga berildi. Oilaviy poliklinikalar bu hamshiralarni olmadi. Tabiiy, ular ishsiz qoladigan bo'ldi, lekin biz o'tirib buni muhokama qilib, qolgan shtatlarni hammaga bo'lib chiqdik va hamshiralarga yarim stavkadan tegadigan bo'ldi, deydi Mamlakat Saidqulova. Poliklinika mudiriga ko'ra, hamshiralarga qonuniy qo'shimcha daromad manbai topishga ham harakat qilinmoqda. Biz ularga aytyapmiz, hozircha yarim shtatga ishlab turinglar, bundan keyin pullik xizmatni ham rivojlantiramiz, yarim stavkadan pullikka o'tkazamiz deyapmiz, lekin buni hammasi ham tushunmayapti. Biz ularni ishsiz qolmasligi va biroz sabr qilib turishini so'rayapmiz, dedi poliklinika mudiri Mamlakat Saidqulova.
Ozodlikda matbuot sharhi. Xalq demokratik partiyasi raisi pensiya tayinlashdagi adolatsizlikdan so'z ochdi. Sudya tungi klublarda ro'y berayotgan qotilliklardan xavotir bildirdi. Toshkentda hindistonlik va pokistonliklarning ko'paygani sababi aytildi. Davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmati hukumat qarorini 2 chaqaga olmayotgani ma'lum bo'ldi. Joriy hafta matbuot shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Ishlayotgan xodimning pensiyaga chiqishida pensiya miqdorini tayinlash tartibi bugungi kun talablariga javob bermaydi, deydi O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi raisi Ulug'bek Inoyatov. Xususan, ko'p sonli aholi oxirgi 10 yillik mehnat staji asosida pensiya tayinlash tizimiga e'tiroz bildirmoqda. Ayni paytda pensiya miqdorini hisoblashda oxirgi 10 yillik mehnat faoliyati davomidagi istalgan ketma-ket 5 yil uchun oylik ish haqi olinadi. Bizningcha bu adolatdan emas. Yoshga doir pensiya miqdorini belgilashda fuqaro ishlagan davrdagi istalgan 5 yilni o'zi tanlash imkoniga ega bo'lishi kerak. Nima uchun? Yaxshi daromad topib uzoq ishlagan kishi yoshi o'tgandan keyin kam daromadli ishga o'tkazilishi yoki sog'lig'i tufayli kam haq to'lanadigan joyda ishlashi mumkin. Nega yoshga doir pensiyani tayinlashda uning yuqori va o'rtacha daromad topgan paytini inobatga olmaslik kerak? Axir u inson o'sha paytda ham davlatga belgilangan daromad solig'ini to'lagan-ku, deydi Inoyatov. Shunga ko'ra Xalq demokratik partiyasi pensiya miqdorini belgilash tartibini qayta ko'rib chiqishni taklif qilmoqda. Shu kunlarda Toshkent ko'chalarida hindistonlik va pokistonliklar ko'paygani kuzatilmoqda. Koronavirusning xavfli shtammi aynan Hindistonda tarqalgani sabab bu hol mahalliy aholi xavotiriga sabab bo'lmoqda. Turizm va sport vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, joriy yilning 6 oyi davomida Hindistondan O'zbekistonga 3119 kishi kelgan bo'lsa, birgina iyun oyining o'zida bu raqam 1719 kishiga yetgan. Pokiston bo'yicha bu ko'rsatkich 2813 kishini tashkil qiladi. Koronavirus bilan bog'liq murakkab vaziyat tufayli bu davlatlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalar to'xtatilgan. Ammo O'zbekiston hozircha o'z darvozalarini yopgani yo'q. Shu bois bu davlatlar fuqarolari O'zbekistondan asosan tranzit va vaqtinchalik qo'nalg'a sifatida foydalanmoqda. Soha mas'ullari bu borada xavotirga o'rin yo'qligi, O'zbekistonga keluvchi har bir sayyoh PCR testi topshirishini ma'lum qilgan. Bosh vazir o'rinbosari: jurnalistlar tanqid qilmasa, amaldorlar taltayib ketamiz. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardar Umurzoqov jurnalistlarni haqoratsiz va tuhmatsiz tanqid qilishga chaqirdi. Umurzoqov o'z nutqida bir yil avval hayotida kuzatilgan holat haqida gapirar ekan, shaxsiy hayotga doir videoni ruxsatsiz tarqatishga hech kimning haqqi yo'qligini ta'kidlagan. Hurmatli blogerlarimizdan qaysidir biri samolyotda mendan ikki qator orqada o'tirib, gaplarimni videoga olgan va qani topingchi, bu qaysi vazir deb tarqatib yuborgan. Aslida u yerda hech qanday yomon gap bo'lmagan. Men umrimning 5 yilini Londonda o'tkazganman. Agar bloger shu ishini o'sha yerda qilganida, uni sudga berishardi. Chunki odamning shaxsiy hayotidagi videoni ruxsatsiz chiqarishga haqqi yo'q, dedi hukumat vakili. Ayni chaqda bosh vazir o'rinbosari xolis tanqid muhim ekanini qayd etgan. Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimi hukumat qaroriga zid ravishda elektron sug'urta polisini inobatga olmay ma'muriy bayonnoma tuzdi. Holbuki Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 14 dekabrdagi qarori bilan tasdiqlangan nizomda Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan e-polis haqiqiyligini tegishli mobil qurilma orqali tekshirilishi belgilangan. Yuqoridagi holatda esa yo'l harakati xavfsizligi xodimi haydovchi tomonidan o'ziga telefonda ko'rsatilgan elektron sug'urta polisiga hattoki qayrilib qaramagan. Bu haqda maqola e'lon qilingach, yo'l harakati xavfsizligi mas'ullari haydovchiga tushunmovchilik ro'y berganini aytib, ma'muriy bayonnoma tez kunda bekor qilinishiga va'da bergan. Ammo oradan bir oydan oshiqroq vaqt o'tsa-da, o'sha ma'muriy bayonnoma bekor qilinmagan. Ichki ishlar vazirligining aybi bilan jarimani chegirmali ravishda to'lash huquqi poymol bo'lgan fuqarolar masalasi esa hamon ochiq qolyapti. Taniqli tadbirkor Korzinka.uz supermarketlar tarmog'i asoschisi Zafar Hoshimov kafe va restoranlar faoliyati pandemiya davrida cheklanayotgan tarmoq uchun og'ir bo'layotgani haqida yozdi. Uning maqolasi bir nechta internet saytlarida chop etilgan. Ta'kidlanishicha, kafe va restoranlar tadbirkorlikning asosiy o'zagi bo'lib, mazkur sohada eng ijodkor va jasur, turli risklardan tap tortmaydigan odamlar to'plangan. Biz shaharliklar, mijozlar uchun kafe restoranlar shunchaki oshqozon g'amini yeydigan joy emas, balki do'stlar, yaqinlarimiz va qadrli insonlarimiz bilan uchrashadigan, hayotimizdagi muhim voqealarni nishonlaydigan, muloqot qiladigan, hayajonli daqiqalarni kechiradigan joy hamdir, deb yozadi tadbirkor. Hoshimov aynan kafe va restoranlar koronavirusga qarshi urushda aybdor deb topilib, qurbonlikka mahkum etilganini tushunmasligini yozgan. Qayd etilishicha, yuzaga kelgan ushbu vaziyatni zudlik bilan tuzatib, xodimlari to'la vaksinatsiya qilingan umumiy ovqatlanish muassasalari uchun yengilliklar berish maqsadga muvofiqdir. Hisob-kitoblarga ko'ra, mamlakatda 2 milliondan ortiq kishi kafe, restoranlar va u yoki bu darajada ularga aloqador bo'lgan sohalarda faoliyat yuritadi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Reuter fakt cheki: magnit testi COVID-19 vaksinalarida metal yoki mikrochip borligini isbotlamaydi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. COVID-19 vaksinalari emlangan shaxs tanasidagi inyeksiya joyini magnitlanadigan qilmaydi. Buni Reuters agentligiga intervyu bergan fizika va tibbiyot mutaxassislari tasdiqladi. Ushbu asossiz da'vo emlangan shaxslar qo'llari magnitni o'ziga tortayotgani aks etgan bir necha video yordamida tarqalib ketgan. Bir necha videoda bu holat emlangan shaxslar tanasiga mikrochip o'rnatilganini isbotlashi iddao qilindi. Boshqa videolarda bu holat izohlanmadi. Videolarning birida tanasi magnitni tortayotgan shaxs Pfizer BioNTech vaksinasi bilan emlangani iddao qilindi. Biroq bu videolar vaksina emlanganlarda magnit reaksiyasini keltirib chiqarishini yoki COVID-19 dozalarida mikrochip mavjud ekanligini isbotlamaydi. Birinchidan, Reuters agentligi koronavirusga qarshi vaksinalarda mikrochiplar borligi haqidagi fitnalar asossiz ekanini fosh qilgan. Pandemiya davomida keng tarqalgan bu iddaolar ko'pincha Microsoft shirkati asoschisi va filantrop Bill Gatesni nishonga oldi. Ikkinchidan, Buyuk Britaniyada yoki Amerika Qo'shma Shtatlarida tasdiqlangan COVID-19 vaksinalarining birortasida metal ingredientlar mavjud emas. Boshqa ayrim vaksinalarda oz miqdorda alyuminiy bor, ammo bu metal magnitlanmaydi. Oxford universiteti tadqiqotchilarining aytishicha, vaksinalardagi alyuminiy miqdori deyarli barcha oziq-ovqat mahsulotlari va ichimlik suvidagi alyuminiy miqdori bilan teng va umuman zararli emas. Uchinchidan, COVID-19 vaksinalarida magnit metallar bo'lgan taqdirda ham ular magnetik reaksiya keltirib chiqara olmagan bo'lardi. Midan shirkati tibbiyot xodimlari magnitni jalb qilish uchun yetarli bo'ladigan metal miqdori emdorining kichik dozasida bo'lishi mumkin bo'lgan miqdordan ancha ko'pdir dedi. Dublin Trinity College qoshidagi fizika maktabi professori Michael Coe ham bu davolarni uchiga chiqqan bemanilik deb ta'rifladi. Professor elektron pochta orqali Reuters agentligiga yozgan maktubida inyeksiya joyida doimiy magnitni jalb qilish va ushlab turish uchun kamida 1 gram temir kerak bo'lishini aytdi. Olim bu miqdordagi metal tanaga kiritilsa, uni osongina his qilish mumkin bo'lishini qo'shimcha qildi. Aytgancha, bugun rafiqam Pfizer vaksinasining ikkinchi dozasini oldi. Men bundan 2 hafta oldin emlangandim. Magnitlar qo'llarimizga tortilmasligini tekshirib ko'rdim, deb yozdi professor Coe. Pfizer shirkati matbuot kotibi shirkat vaksinasini olgan shaxs tasvirlangani da'vo qilingan videoga javoban shirkat ishlab chiqqan vaksinada metallar yo'qligini va u inyeksiya qilinganidan keyin tanada magnitli reaksiyaga olib kelmasligini tasdiqladi. Bu iddao yolg'on. Mutaxassislarning aytishicha emlangan shaxslar inyeksiya joyida magnitlanishni boshdan kechirmaydi. Ushbu maqola Reuters Fact Check jamoasi tomonidan hozirlandi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda tanqidiy maqolasi sabab tahqirlangan jurnalistni qo'llash aksiyasi boshlandi.
Shantaj, bo'xtonlar sizni sindirib qo'ymasin. Men siz bilanman. Men yoningizdaman. Men Firuzaman.
Afg'onistonda Taliban bir kunda 3 viloyat markazini bosib oldi.
Taliblar shimolda Qunduz shahri va Qahor markazi Taliqon shahrini va Sarbul viloyati markazini davlat kuchlaridan oldi.
Markaziy Osiyoda suv muammosi Sirdaryo suvidan qanday foydalanilmoqda? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Avgustda internetning o'zbek segmentida Men Feruzaman nomli norozilik aksiyasi boshlandi. O'zbek jurnalistlari va blogerlari Qalampir o'z jurnalisti Feruza Najmiddinovani tahqirlovchi video tarqalganiga norozilik bildirib, aybdorlar jazolanishini talab qilishdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 7-avgust kuni ijtimoiy tarmoqlarda jurnalistlar, blogerlar va faollar jurnalist Feruza Najmiddinovani tahqirlovchi video tarqatilganini qoralash kampaniyasini boshladi.
Nohaqliklarga jim qarab turolmayman. Bu mening kasbim. Tuhmatlar, fitnalar, bosimlar bilan mening ovozimni o'chirolmaysiz. Men Feruzaman.
Ijtimoiy tarmoqlarda bir jurnalist ayolning nomini, shanini bulg'ashga harakatlar kuzatilyapti. Bu judayam tuban, judayam jirkanch xatti-harakatlardir. Men jurnalist, publitsist sifatida aytgan so'zimiz har doim ham hammaga ma'qul kelavermasligini yaxshi tushunaman. Biroq haqiqatning ovozini, jurnalistning ovozini shantaj bilan, tuhmat bilan o'chira olmaysiz. Men Feruzaman.
Men Feruzaman hashtagi bilan davom etayotgan ushbu aksiyaga O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Saida ham qo'shildi.
Hurmatli jurnalist va bloger opalarim, singillarim, sizning o'tkir qalamingiz, kuchli zehningiz taqsimga sazovor. Bugungi bo'lgan jirkanch voqea aslo shashtingizni so'ndirmasin. Shantaj, bo'xtonlar sizni sindirib qo'ymasin. Men siz bilanman. Men yoningizdaman. Men Feruzaman.
7-avgustda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir videoda Toshkentdagi ko'p qavatli uylardan birining balkonida jinsiy aloqa qilayotgan juftlik aks etgan.
Unga berilgan izohda videodagi ayol Qalambir UZ jurnalisti Firuza Najmiddinova deya taqdim qilingan. Ushbu video tarqalishidan bir kun avval Qalambir UZ nashrida Firuza Najmiddinovaning Toshkent City'dagi ayrim restoranlar karantin qoidalariga amal qilmasdan ishlayotgani tanqid qilingan video e'lon qilingandi. Bugun biz istalgan odamni 6 sekundda sharmanda qilish, uning ustidan istalgan vaqtda mag'zava ag'darib tomosha qilib turish, obro'sizlantirish va shu yo'sinda alam olish oson bo'lgan davrda yashayapmiz. Firuza Najmiddinova ekanda taxmin qilinayotgan videoda ayolning yuzidan uning kimligini tanib olish mumkin emas deyiladi Qalampir o'z tarqatgan bayonotda. Firuza Najmiddinova tarqatilgan videoni o'zining shani va obro'siga qilingan bo'xton deya baholab, bunga qonuniy chora ko'rishni so'rab, ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Najmiddinovaning murojaati bo'yicha tergovga qadar tekshiruv boshlanganini ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Shohruh G'iyosov jurnalist Najmiddinova bilan bog'liq holat vazirlik nazoratiga olinganini ma'lum qildi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati, O'zbekiston Jurnalistlar Uyushmasi, O'zbekiston Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi, Yuksalish umummilliy harakati hamda Mass Media fondi Najmiddinovani tahqirlovchi video tarqatilganini qoralab, rasmiy bayonot e'lon qilishdi. Agentlik ommaviy axborot vositalari vakillari shaxsini obro'sizlantirish, jurnalistlar faoliyatiga qing'ir va noqonuniy yo'llar bilan daxl qilishga bo'lgan urinishlarni keskin qoralaydi deyiladi jumladan AOKA bayonotida.
Kunning muhim voqeasi.
8-avgust kungi janglarda Taliban Afg'oniston shimolidagi muhim strategik ahamiyatga ega bo'lgan Quddus viloyati ma'muriy markazining katta qismini bosib oldi va unga qo'shni yana 2 viloyat markazlari Saripul va Toluqonni qo'lga kiritdi. Bu haqda Ozodlikning Kobuldagi muxbiri Olim Ko'xgan xabar qildi.
O'tgan kuni keskin vaziyat bo'lib qoldi. O'tgan kuni Taliblar shimolda kamida 3 viloyat markazini bosib oldi.
O'tgan kun deganingiz bu 8-avgustmi?
8-avgust. 8-avgustda toliblar shimolda Qunduz viloyati markazi, endi Qunduz shahri va uning qo'shni viloyati Taxorda, Taxor markazi Toliqon shahrini va shuningdek shimolda boshqa bir viloyat, o'zbeklar yashaydigan boshqa bir viloyat, Sarbul viloyati markazini, shahrini davlat kuchlaridan oldi. Shu 3 shaharni ishg'ol ettilar va davlat kuchlari o'sha shaharlarda atrof mintaqalarga, masalan Taxorda boshqa bir tuman, Varsaj degan bir tumanga orqaga chekindi davlat kuchlari, borib u yerda toliblarni siqib chiqib chiqarib, o'zlari u yerda o'sha tumanda joylashganlar. Qunduz viloyatida ham, Qunduz shahrida ham o'sha Qunduzning qo'nalg'asi va qo'nalg'asi atrofida davlat kuchlari mavjud. Ular shahardan tashqariga chiqqanlar. Aynan shunday bir vaziyat Sarpulda ham hokim. Sarpulning shahrining bir chekkasida davlat kuchlari orqaga chekingan o'sha yerda.
Olim aka, demak, Afg'oniston bo'yicha jami 3 viloyatning markazi toliblar nazoratida.
3 emas, balki 5 desangiz. Juzjon markazi, Juzjon markazi, o'sha do'stimning bosh qarorgohi Shibirg'on shahri ham bundan 2 kun oldin toliblar nazoratiga o'tgan edi va janubda o'sha Nimruz viloyati markazi, Zaran shahri ham o'sha Eron-Pokiston bilan chegaradosh viloyat. Bu yerda ham toliblar nazoratiga olgan edi o'sha Zaran shahrini. Demak, 5 viloyat markazi hozir toliblar nazoratida, ammo bu viloyatlarda, bu joylarda toliblarga qarshi harbiy amaliyotlar davom etmoqda. Havodan qandaydir ularning ustiga bombalar yog'dirilmoqda va davlat kuchlari ham mana shu viloyatlarning qandaydir bir shaharida bo'lmasa, shaharning chekkasida bir mavzida davlat kuchlari ham mavjud. Ya'ni davlat yana bu shaharlarni, bu viloyatlarni butunlay toliblar o'z ishg'oliga oldi degan iddaoni tan olmayapti. Qanday ham bo'lsa, biz bu viloyatlarni, bu shaharlarni bugun emas, ertaga, erta emas, indinga qaytarib olamiz, toliblardan, toliblardan ozod qilamiz degan iddaolarni qilib chiqmoqda davlat.
Tushunarli. Endi O'zbekiston bilan chegarada vaziyat qanday?
O'zbekiston uzun chegaraga ega emas Afg'oniston bilan, faqat Balx viloyatida bir ikkita tuman, Kaldor tumanining bir qismi va shuningdek Sho'rtepa tumani. Bu ikki tuman O'zbekiston bilan chegaradosh. Umuman olganda Balx viloyati. Endi Balx viloyatida aksariyat tumanlar toliblar nazoratida, o'sha O'zbekiston bilan chegaradosh Qo'shtepa tumani ham toliblar nazoratida, ammo u yerda bilasiz, Hayraton bandargohi bor. Bandargohning yonida boshqa bir tuman, Kaldor tumani. Bu ikki tuman bundan bir hafta, ikki hafta oldin toliblar nazoratiga o'tgan edi, ammo yaqinda davlat Kaldor tumanini toliblardan tozaladi. Bu bilan o'sha Hayraton bandargohining xavfsizligi ancha yaxshilandi. Hozir Hayraton bandargohida katta kuch mavjud va Afg'oniston shimolida demak faoliyat olib boradigan birdan bir bandargoh ham hozir shu Hayraton bandargohi. U yerdan O'zbekiston orqali oziq-ovqat mahsulotlari va boshqa yonilg'i, boshqa narsalar Afg'onistonga kelib turibdi.
Endi olim aka, mana shu biror bir rasmiy raqam bormi? Masalan, Afg'onistonni necha foiz hududi toliblar nazoratida yoki qismi deymizmi? Qancha qismi toliblar nazoratida?
Endi toliblarning iddaosi bor. Toliblar bir vaqtlar 80% bizning nazoratimizga o'tdi Afg'oniston hududi degan iddaolarni qilgan edi va tabiiy davlat buni tan olmaydi. Endi xo'p, boshqa bir tomondan qarasak, Afg'onistonda taqriban butun tumanlardan o'sha 400 necha tumandan 50% toliblar nazoratiga o'tgan. Ammo shaharlar markazlarining aksariyati hozir davlat qo'lida. Ammo aholining ko'pchiligi davlat nazoratidagi hududlarda, shaharlarda yashaydi. Toliblar nazoratidagi hududlarda endi aholi uncha ko'p emas. Aholi zich bo'lgan shaharlar, mintaqalar hozir ham davlat nazoratida.
Ozodlikning Kobuldagi muxbiri Olim Ko'xgan Afg'onistondagi vaziyatga doir so'nggi tafsilotlar bilan tanishtirdi. Olim Ko'xgan bilan men mehribon suhbatda bo'ldim. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Ozodlik sayti orqali, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Markaziy Osiyoda suv muammosi, Sirdaryo suvidan qanday foydalanilmoqda? Tafsilotlar bilan Gulasal. Norin daryosi Qirg'iziston sharqidagi baland tog'larda boshlanadi va yuzlab kilometrdan keyin Qora daryo bilan qo'shilib, Markaziy Osiyoning eng uzun daryosi Sirdaryoni hosil qiladi. Sirdaryo Markaziy Osiyo tarixida muhim o'rin tutadi. Bugungi kunda ham Sirdaryo oqib o'tadigan 4 mamlakat uchun uning ahamiyati juda katta. Joriy yilda Markaziy Osiyoda qirg'oqchilik kuzatilmoqda. Mintaqa bo'ylab ekinlar va chorva mollari qirilmoqda. Norin va Sirdaryo daryosi havzasiga oid ko'plab maqolalarda asosiy e'tibor daryodagi suv miqdori va daryo suvi qishloq xo'jaligida qanday ishlatilishiga qaratiladi. Ko'p holatlarda Qizilqum sahrosigacha 2200 kilometrga cho'ziluvchi sohil bo'yida yashaydigan aholi esa e'tibordan chetda qoladi. Norin Sirdaryo onlayn loyihasi yaratuvchisi qirg'izistonlik Aybek Samakov. Markaziy Osiyo hukumatlari suv munosabatlarini sekuritizatsiyalash orqali odamlarning umumiy manfaatlarini emas, ularni ajratib turadigan narsalarni urg'ulab keladi, deydi. Samakov asos solgan ko'p tilli veb-saytda daryo bo'yidagi 5 aholi punktidagi vaziyat yoritilgan. Ular orasida Qirg'izistonning Norin shahri va Shamollisoy qishlog'i, O'zbekistonning Farg'ona shahri, Tojikistonning Xo'jand shahri hamda Qozog'istonning Qizil O'rda viloyatida joylashgan G'azali shaharlari bor. Daryoning quyi qismida yashaydigan aholi ko'p holatlarda suv taqchilligi uchun daryo boshida yashaydiganlarni ayblaydi. Ammo ko'p hollarda daryoning yuqori qismida yashaydiganlar ham suv taqchilligidan aziyat chekadi. Suvdan foydalanish ham o'zgarib bormoqda, chunki Norin va Sirdaryo sohilidagi jamoalar kengayib, rivojlanib bormoqda. Natijada suvga talab ortib bormoqda. Kichik dehqonchilik jamoalari odatda daryo suvini ifloslamaslikka harakat qiladi. Lekin o'sib borayotgan shaharlarda daryo suvi ko'pincha transport vositalarini yuvish uchun ishlatiladi. Natijada sovunli suvlar daryoga borib tushadi. Sirdaryo suvidan haddan tashqari ko'p ishlatilgani uchun yuzaga kelgan eng katta muammolardan biri Orol dengizining qurib qolganidir. Orol dengizi qismati ekologik va iqtisodiy fojia bo'lib, uning asosiy sababi yirik paxta, sholi va bug'doy dalalarini sug'orishda Amudaryo va Sirdaryodan keng foydalanilganidadir. 1989-2016 yillar oralig'ida dengiz tobora qurib borar ekan, ushbu o'simliklarni yetishtirishdan voz kechilmagan. Aksincha, paxta eksporti ko'lami oshgan. Ko'priklar qurilishi ham daryolar bo'yidagi aholi punktlarida katta o'zgarishlarga sabab bo'ladi. 1960 yillarda Tojikistonning Xo'jand shahrida ikkita ko'prik qurilgan. Natijada Sirdaryoning o'ng qirg'og'i rivojlana boshlagan. Ko'priklar shuningdek soliqlar va o'tish haqqi bilan bog'liq ziddiyatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ayrim holatlarda esa bir mamlakat bir taraflama ko'prikni yopib qo'yishga qaror qilishi mumkin. Masalan, 2000 yilda O'zbekiston rasmiylari nafaqat O'zbekistonning Uchqo'rg'on shahrini Qirg'izistonning Qizilchar shahri bilan bog'laydigan ko'prikni yopib qo'yishgan. Balki O'zbekiston Islomiy harakati jangarlari mamlakatga o'tishiga yo'l qo'ymaslik uchun ko'prikni buzib tashlashgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Koronavirus, bemorlar o'z hisobidan ta'tilga chiqarilyapti. Emlanmaganlar ishsiz qolish xavfi ostida. O'zbek tadbirkoridan aldangan turk shirkati prezident Mirziyoyevdan yordam so'ramoqda. Belarusda Lukashenko rejimiga qarshi ommaviy norozilik boshlanganiga 1 yil to'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda koronavirus, bemorlar o'z hisobidan ta'tilga chiqarilyapti, emlanmaganlar ishsiz qolish xavfi ostida. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirus bilan bog'liq kunlik raqamlar ortib borar ekan, kasallikka chalinib, vaqtincha mehnatga qobiliyatsiz ahvolda qolgan bemorlarga berilish kerak bo'lgan nafaqalar kechikayotgani, ba'zi joylarda berilmayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Koronavirusga chalingan bemorlarning ayrimlari o'z arizasiga ko'ra o'z hisobidan ta'tilga chiqishga majburlanayotgani holatlari ham uchramoqda. Ba'zi korxonalarda esa koronavirusga qarshi emlashdan bosh tortgan ishchilarga ishdan haydash bilan tahdidlar bo'lmoqda. Xorazm viloyati hudud gaz korxonasining ozodlik suhbatlashgan ishchilari bu haqda ozodlikka so'zlab berdi. Bundan oldin O'zbekistondagi ba'zi boshqa korxona ishchilari ham bu haqda ozodlikka aytishgan edi. O'zbekiston prezidenti o'tgan yil mart oyida qabul qilgan koronavirus pandemiyasi va global inqiroz holatlarining iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta'sirini yumshatish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan farmonida koronavirusga chalingan yoki chalingan deb gumon qilinayotgan shaxslarga o'rtacha oylik ish haqining 100% miqdorida vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik nafaqasi to'lanish haqida aytilgan. Bundan tashqari 14 yoshgacha bo'lgan bolasini parvarish qilayotgan shaxslarga ham o'rtacha oylik ish haqining 100% miqdorida vaqtincha mehnatga layoqatsizlik nafaqasi to'lanishi kerakligi bildirilgan. Ayni farmonda shuningdek xodimlar bilan mehnat shartnomalarini ish beruvchining tashabbusi bilan bekor qilish ham taqiqlangan edi. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi yuristi Ozodlik bilan suhbatda mehnat huquqlari buzilish hollari haqida fuqarolar vazirlikning 1176 qisqa raqamli yoki 71-200-06-00 ishonch telefonlariga murojaat qilishlari mumkinligini aytdi. Koronavirus bilan bog'liq fors major holatlari butun dunyoda bo'lyapti. Ishchilar bilan bir qatorda bu ish beruvchilarni ham murakkab ahvolga tushirib qo'ygan. Mehnatga qobiliyatsiz ahvolda qolgan bemorlarga berilish kerak bo'lgan nafaqalar nega kechikyapti yoki berilmayapti degan savolga kelsak, bu Sog'liqni saqlash vazirligi zimmasida. Koronavirusga chalingan bemorlarning oyliksiz ta'tilga chiqarilishi faqat ularning arizasiga ko'ra bo'lishi kerak. Ish beruvchi bunga majbur emas. Agar majburlash holatlari bo'layotgan bo'lsa, ishchilar bizga bu haqda yozishlari mumkin. Biz buni o'rganib chiqamiz joylarda, dedi. Hozir joylarda emlash ishlari olib borilyapti. Agar xodim emlanishdan bosh tortsa, ish beruvchi uni korxona hududiga kiritmasligi ham mumkin. Chunki bitta odam vaksina olmasa, boshqa odamlarni xavf ostiga qo'yadi, deya qo'shimcha qildi vazirlik yuristi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 3 avgust kungi hukumat majlisida koronavirusdan himoyalanishning 3 muhim shartlaridan biri vaksinatsiya ekanini ta'kidlagan, tadbirlarni keng joriy etish maqsadida kuni kecha maxsus qonunni imzoladim. Ushbu qonun orqali ish beruvchilarga sog'lig'iga ko'ra qarshi ko'rsatma bo'lmagan, lekin profilaktik emlashni rad etgan xodimlarini ish joyiga kiritmaslik huquqi berildi, degandi Mirziyoyev. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda 10 mingga yaqin bemor shifoxonada, 3 ming nafari uy sharoitida davolanayotgan bo'lsa, 2,5 ming nafari og'ir, shulardan mingga yaqini o'ta og'ir ahvolda yotibdi. Kasallikka chalinib, vaqtincha mehnatga qobiliyatsiz ahvolda qolgan bemorlarga berilish kerak bo'lgan nafaqalar kechikayotgani, ba'zi hollarda berilmayotgani haqidagi shikoyatlar yuzasidan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylaridan izoh olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Turkiyadagi Dalgich hayvonchilik shirkati rahbari Ahmet Dalgich o'zbek tadbirkorlardan aldanib qolganini da'vo qilib, Prezident Mirziyoyevdan 138 ming dollar sarmoyasini qaytarishda yordam so'ramoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Turkiya vatandoshi Ahmet Dalgich 6 avgust kuni ozodlikka yo'llagan videosida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, yordam so'ragan. Men 1 yil avval Jizzax viloyati Forish tumanidagi O'rmonchi Kapris MCJ'ga qovul olish uchun 140 ming dollar pul o'tkazib berdim. 1 yildan beri na pulimni qaytarib berishadi va na qovulni olaman, sizdan yordam so'rayman, deydi u. Ahmet Dalgich qovul oldi berdisiga oid ikki tomon o'rtasida tuzilgan shartnoma va to'lov amalga oshirilganiga oid hujjatlar nusxalarini ozodlikka taqdim qildi. Hujjatlarga ko'ra, Ahmet Dalgich shirkati Jizzax viloyati Forish tumanidagi O'rmonchi Kapris MCJ'dan 95 ming kilogramm qovul sotib olish uchun ushbu tashkilot hisob raqamiga 2020-yilning 7-avgust kuni 138 ming dollar pul o'tkazib bergan. Shartnomada O'rmonchi Kapris turk shirkatiga 2020-yilning 31-dekabrigacha 95 ming kilo qovulni yetkazib berishi lozim bo'lgan. Ahmet Dalgichning ozodlikka aytishicha, uning shirkatiga belgilangan muddatda qovul yetkazib berilmagach, u O'zbekistonga kelib sudga murojaat qilgan. 30-yanvar kuni Jizzaxga borib, sudga, ichki ishlar bo'limi va prokuraturaga shikoyat arizasi tashladim. 40 kun davomida Toshkent bilan Forish o'rtasida bir necha marta borib keldim. Biror natijaga erisha olmagach, asabiylashib, sog'ligimni yo'qotdim. Keyin Turkiyaga qaytib kelib davolandim, deydi u. Dalgichga ko'ra, u advokat yollab 8 oy davomida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi hamda bosh prokuraturaga bir necha bor rasman murojaat qilgan, biroq hech qanday natijaga erishmagan. Joriy yilning 2-fevral kuni Toshkentdagi Turkiya elchixonasi Dalgich hayvonchilik shirkati duch kelgan vaziyat borasida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga nota yo'llab muammoni hal qilishda yordam so'ragan. O'rmonchi Kapris MCJ'ning ozodlik bog'langan mulozimi Dalgich hayvonchilik shirkati da'volarini inkor qilmadi, biroq tafsilotlarini ochiqlashni istamadi. Buni huquq-tartibot idoralari hal qilsin, sizga hech narsa deya olmayman, dedi mulozim. O'rmonchi Kapirisga yaqin manbaning aytishicha, bir oy avval ushbu kompaniyaning ikki rahbari o'zbekistonlik bir tadbirkordan 50 ming dollar olib mahsulot yetkazib bermagani uchun sudlangan. Ularni firibgarlik moddasi bo'yicha aybdor deb topib, har biriga 6 yillik qamoq jazosi berdi. Ular faqat turklarni aldamagan, o'zimiznikilarni ham chuv tushirgan. Lekin bu sud ishida turklar masalasi ko'rilmadi. Unda faqat jizzaxlik tadbirkorning arizasi bo'yicha ish ko'rildi, dedi O'rmonchi Kapirisga yaqin manba. Ahmet Dalgich yaqinda o'z shirkati nomidan Toshkentga vakil jo'natgani, biroq vakiliga u yerda tahdid qilinganini ham iddao qildi. Men sog'ligim yomonlashgach O'zbekistonga boshqa bora olmadim. O'z vakilimni jo'natdim. U sudga, ichki ishlarga bordi, biroq bizning ishimizni hech kim tekshirmayapti. Mening O'zbekistonga jo'natgan vakilimga O'rmonchi Kapris rahbarlari o'lim bilan tahdid qilishgan, deya iddao qildi Ahmet Dalgich. U bu iddiosini Prezident Mirziyoyevga yo'llagan murojaatida ham takrorlagan. Ozodlik dalgich hayvonchilik shirkati tomonidan O'zbekistonga jo'natilgan vakili Ali Akchi bilan 6-avgust kuni bog'langanida u o'lim taxtida olgani haqida ichki ishlar bo'limiga murojaat qilgani va 2 kundan beri ko'chaga chiqishga qo'rqib o'tirganini aytdi. Ozodlik Forish tuman ichki ishlar bo'limidan Ali Akchining o'lim taxtida olgani borasidagi iddaosi yuzasidan biror ma'lumot ololmadi. Ichki ishlar bo'limi xodimi bu ishdan bexabarligini aytish bilan cheklandi. Ozodlik 6-avgust kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimiga Turkiyaning dalgich hayvonchilik shirkati rahbarining da'vo va iddaolari borasida murojaat qildi. Biroq mulozim buni hech qanday ko'rinishda izohlamadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Belarusda Lukashenko rejimiga qarshi ommaviy norozilik boshlanganiga 1 yil to'ldi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Belarusda 2020-yilning avgustida bo'lib o'tgan prezident sayloviga 1 yil to'lishi munosabati bilan turli mamlakatlarda jamoatchilik faollari belaruslik norozilar bilan birdamlik aksiyalarini tashkil qilishdi. Stokgolmda o'tkazilgan shunday tadbirda Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Ann Linde, madaniyat vaziri Amand Lind hamda ekofaol Greta Thunberg qatnashgan. Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Jozep Borrell 8-avgust kuni Belarusda 2020-yil 9-avgust kuni bo'lib o'tgan soxtalashtirilgan prezident saylovining 1 yilligi munosabati bilan deklaratsiya e'lon qilgan. Hujjatda 1 yil muqaddam Belarus xalqining mamlakatga legitim yetakchi saylashga umidi shafqatsizlarcha sindirilgan edi deya urg'ulangan. Yevropa Ittifoqi Belarus xalqining inson huquqlari va asosiy erkinliklari hurmat qilinishi uchun olib borayotgan dadil kurashini qadrlashini bildirib, mamlakat hukumatining munosabatini yana bir marta qoralagan. Lukashenko rejimi jamiyatni qatag'on qilib, o'z xalqi bilan o'rtada jarlik yaratmoqda. Huquq ustuvorligi va Belarusning xalqaro majburiyatlarini inkor etmoqda deyilgan deklaratsiyada. 8-avgust kuni Belarus bilan birdamlik aksiyalari Varshava hamda Belostokda ham o'tkazilgan. Lukashenkoning asosiy muxolifi Svetlana Tixanovskaya 9-avgustdagi saylov natijalari 70%gacha soxtalashtirilganini aytib, uni tan olishni rad etgandi. Muxolifat boshchiligida minglab belaruslar tinch namoyishlarga chiqqan. Hukumat ochiq norozilik harakatini bir necha oy davomida kuch bilan bostirgan. O'tgan yilning 1-sentyabrida BMT Oliy komissari mahkamasi siyosiy mahbuslar qiynoqqa solinishi bilan bog'liq 450 holat hujjatlashtirilgani haqida e'lon qilgan. 2020-yil oxirigacha Visna huquqbonlik tashkiloti Belarusda namoyishchilarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganiga oid 1000 ta hujjatli dalil yig'ishga muvaffaq bo'lgan. 9-avgust kuni Belarus rasmiy ommaviy axborot vositalari prezident bilan katta suhbat anonsini bergan. Belta agentligi xabariga ko'ra, Lukashenko jurnalistlar va jamoatchilik vakillari bilan uchrashadi.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Test sinovlari. O'zbekiston oliygohlariga hujjat topshirgan abituriyentlar soni nega keskin kamayib ketdi? Angrenda tibbiyot xodimlari 50%ga qisqartirildi. Ularga yarim stavka ish taklif qilinmoqda. Zovur Komar tadbirkor kim? Andijonda 180 xonadan namunali uylari zax tortishdan xavotirda. Konteynerda yashab issiqdan ichi o'tib ketgan ishchilar ish haqini ololmayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
O'zLiDeP Shavkat Mirziyoyev nomzodini ilgari surdi. Prezidentlikka qolgan da'vogarlar ham ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekistonda kutilganidek iqtidordagi Liberal Demokratik partiya mamlakatning amaldagi davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev nomzodini yana bir muddatga prezidentlikka ilgari surdi. Bu haqdagi qaror partiya siyosiy kengashining 7 avgust kuniki majlisida qabul qilingan. Bundan oldin O'zbekistondagi yana 4 partiya oktyabr oyida bo'ladigan prezidentlik saylovlariga nomzodlarini e'lon qildi. Xalq Demokratik partiyasi Maqsuda Vorisovani, Milliy tiklanish Demokratik partiyasi Alisher Qodirov nomzodini ko'rsatishini bildirdi. Avvalroq Ozodlik Eko partiya bo'lajak prezident sayloviga Narzulla Oblomurodov nomzodini, Adolat partiyasi esa Bahrom Abdul Halimov nomzodini ilgari surgan haqida xabar qilgan edi. O'zbekistonda rasman ro'yxatdan o'tgan bu partiyalarning barchasi mamlakatdagi joriy hukumat siyosatini dastaklovchi partiyalar sanaladi. Muxolif partiyalarga bu safar ham saylovda qatnashish imkoni berilmadi. O'zbekiston prezidentligiga o'z nomzodini ko'rsatish uchun partiya Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak. O'zbekiston Adliya vazirligi Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini yetarli imzo to'plamagan degan vaj bilan davlat ro'yxatidan o'tkazishni rasman rad qilgan edi. O'zbekiston erk muxolifati partiyasi nomidan nomzodi ilgari surilgan sobiq xonanda Jahongir Otajonov o'tgan oy o'z ota-onasini o'ylab siyosatdan vaqtincha chekinishi va qo'shiqchilik faoliyatini davom ettirishini bildirgandi. Bundan oldin Otajonov o'z chiqishlarida bosimlar bo'layotganini ma'lum qilgandi. O'zbekistonda prezident saylovi 24 oktyabr kuniga belgilangan. O'tgan oy oxirida Markaziy saylov komissiyasi mamlakatda prezidentlik saylovlariga start berilganini e'lon qilgandi. Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil dekabr oyida mamlakat parlamentida qilgan murojaatida prezident saylovi xalqaro standartlarga muvofiq o'tkazilish kerakligini ta'kidlagandi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Bu yil O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun 948 ming abituriyent hujjat topshirdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 500,000 ziyodroq ekan. Soha mutaxassislari 2021-2022 o'quv yilida o'qishga kirayotgan yoshlar sonining kamligini turli sabablar bilan izohlamoqda. Mavzuni men Umidbek o'rganib ko'rdim. Davlat test markazi ma'lumotlariga ko'ra 2021-2022 o'quv yili uchun O'zbekiston oliy ta'lim muassasalariga 948,211 nafar abituriyentdan ariza kelib tushgan. Bu 2020 yilga nisbatan 36.1% yoki 535 mingga kam. O'tgan yili O'zbekistonda abituriyentlar soni 1,484,000 tashkil etgan edi. Ma'lumot uchun 2019 yilda 1,066,000 nafar abituriyent OTMlarga hujjat topshirgan. Oliy o'quv yurtlarining kunduzgi bo'limlarida o'qish uchun topshirganlar arizalarning umumiy sonidan 480,000, sirtqi bo'limlarga 436,000 va kechkiga 32,000 kishi hujjat topshirgan. Abituriyentlar soni nega kamayib ketdi? Ayrim ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, imtihonlardagi fanlarning ko'payishi tufayli bu yil oliy ma'lumot olishni istaganlar soni kamaygan. Boshqalar bu holatni koronavirus bilan bog'liq epidemiologik vaziyat, yoshlarning o'qishga bo'lgan qiziqishining so'nishi va aholi daromadi kamaygani variantlarini ham ilgari surmoqda. Ozodlik suhbatlashgan oliy ta'lim muassasasi xodimlaridan birining fikricha, raqamlardagi bunday farq eng avvalo bundan 2 yil oldin ta'lim tizimida olib borilgan islohotlarga bog'liq. 2019-2020 o'quv yilida O'zbekistonda barcha kasb-hunar kollejlariga qabul e'lon qilinmagani va 11 sinflar komplektatsiyasi masalasi keyingi yilda o'qishga topshirganlar sonini keskin oshirib yuborganini gapirdi. Mening fikrimcha, hujjat topshirganlar sonining keskin oshishi birinchidan 2019 yilda kollejlarning yopilishi hisobiga bo'ldi. 2019 yili 11 sinfni birinchi bitiruvchilari chiqdi. Ularning kam sonli ekanligining sababi o'quvchilar litsey va kollejlarga o'tib ketgan. 2020 yili kollej va litseylarning 3 bosqich bitiruvchilariga qo'shilib o'qishi 1 yilga qisqartirilgan, ya'ni 2 bosqich talabalari ham qo'liga shahodatnoma olgan. Natijada 2020 yili 11 sinfni 2019 ga nisbatan ancha ko'p o'quvchi bitirgan va ular abituriyentlar sonini keskin oshirgan. Ikkinchidan, sirtqi va kechki ta'lim ochilishi talabgorlar sonini keskin ko'paytirdi. Karimov davrida yopilgan sirtqi ta'lim tizimiga, ayniqsa ishlab chiqarishda bo'lgan yoki kunduzgi bo'limlarda o'qish imkoniga ega bo'lmaganlar ommaviy ravishda hujjat topshirdi. Vaholanki demografiyada jiddiy o'zgarishlar bo'lmagan. Tug'ilish ham har yilgidek. Men boshqa sababni ko'rmayapman, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan mutaxassis. Suhbatdosh 2020 yili OTMga bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha hujjat topshirganlar soni 2019 yilga nisbatan 39% ko'p bo'lganini eslatdi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi mutasaddisi esa yuqoridagi savolga javoban bu holatning yuzaga kelishiga qator sabablar borligini taxmin qildi. U 2020 yilda O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga talab pandemiya paytida mamlakatni tark eta olmaganlar hisobiga oshdi deydi. COVID bilan bog'liq cheklovlar tufayli ayniqsa Rossiya, Turkiya va Qozog'istondan kelib qolgan juda ko'p sobiq muhojir yoshlar O'zbekiston oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirib ko'rgan. Bu yili ishsiz o'tirib qolgan yoshlar yana mehnat muhojirligiga ketdi. O'zbekistonda o'tgan yili ko'plab oliy o'quv yurtlari o'z filiallarini ochdi. Ko'pchilik abituriyentlar 2020 yili avj olgan pandemiya vaqtida ham Xo'jand, O'sh, Chimkent, yana bir qismi Rossiya OTMlarga hujjatlarini topshira oldi, dedi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan Oybek ismli o'zbekistonlik muhojir o'g'li Belgraddagi davlat universitetiga o'qishga kirgandan xursandligini yashirmadi. U o'g'li 2 yil O'zbekiston oliygohlariga hujjat topshirib, o'qishga qabul qilinmaganidan keyin minglab boshqa hafsalasi pir bo'lgan yigit-qizlar kabi baxtini xorijda sinab ko'rganini ma'lum qildi. O'zbekistonda konkurs juda katta. Masalan, Rossiyaning ko'plab oliy o'quv yurtlariga talaba yetishmayapti va ular markaziy osiyoliklar evaziga kurslarni to'ldirayapti ekan. Mening o'g'lim shular qatorida Rossiya davlati grant hisobiga Belgrad texnologiya universitetida tahsil oladi. Eng muhimi, u o'z o'qishiga o'zi ishlab pul topishi mumkin. Ko'plab tanishlarimning Rossiyaga ishga ketgan farzandlari o'qishga kirib olgan, dedi Oybek. Ozodlik suhbatlashgan Rossiyadagi qator oliy o'quv yurtlaridagi qabul komissiyasi vakillari 2021 yilda Markaziy Osiyolik, ayniqsa O'zbekistonlik abituriyentlar soni keskin ko'payganini aytishmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Amakisi tomonidan zo'rlab kelingan bola mojarosi ona aytganlardan tonmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyati huquq-tartibot organlari Quva tumanida 48 yoshli shaxs 11 yashar bolani zo'rlab kelgani haqidagi iddaolar yuzasidan tekshiruv olib bormoqda. Bolaning onasi voyaga yetmagan o'g'lini o'z amakisi 2 yil davomida zo'rlab kelgani haqida bloger Aqida xonimga so'zlab bergandi. Blogerning jabrlanuvchi bolakay va uning onasi bilan o'tkazgan video suhbati ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgach, Quva tumani ichki ishlar bo'limi tergovga qadar surishtiruv boshladi. Bolani zo'rlaganlikda gumon qilinayotgan amakisi hibsga olindi. Bloger Aqida xonimning ozodlikka chiqishi endi ayol aytganlardan tonmoqda. Bolaning o'zi va onasi blogger Aqida xonim bilan suhbat davomida ko'zda yosh bilan bu ish 2018-2019 yillar orasida boshlanganini aytib berishgandi. Bolaning onasi suhbat davomida o'g'lini amakisi zo'rlab kelgani haqida ancha oldin xabar topganini ham aytgandi. O'tgan yil may oyida bolaning onasi uni shifokorga olib borgan. Hodisa haqida shifokordan tashqari uchastka noziri ham bilgan bu haqda, biroq ular hech qanday chora ko'rmagan. Aqida xonimning nima uchun turmush o'rtog'ingizning akasi ustidan ichki ishlar organlariga ariza yozmadingiz, faqatgina noqulay bo'lgani uchunmi degan savoliga ayol bosh irg'ab javob bergan. Blogerning jabrlanuvchi bolakay va uning onasi bilan o'tkazgan video suhbati ijtimoiy tarmoqlarda tarqalishi ortidan huquq-tartibot idoralari bu holatga e'tibor qaratgan. Bolani zo'rlaganlikda gumon qilinayotgan amakisi hibsga olindi. Bloger Aqida xonimning ozodlikka chiqishi endi ayol aytganlardan qaytmoqda. Suhbatni videoga yozib oldim, chiqardim. Kecha Farg'ona ichki ishlar bo'limidan menga telefon qilib, amakisini olib kirib qo'ydik. Sud med ekspertiza qilyapmiz, lekin onasi unaqa narsa bo'lmagan deb turib olyapti, dedi. Qarindoshlari amaki qamalib ketsa oq qilamiz deb bosim qilishgan. Endi ona hamma aytganlardan tonyapti, deydi bloger. Ozodlik amakisi tarafidan jinsiy zo'rlab kelingani iddao qilinayotgan 11 yashar bolakayning onasiga bog'lana olmadi. O'zbekistonda maishiy va jinsiy zo'ravonlik holatlarini yoritib kelayotgan bloger Aqida xonimning ozodlikka aytishi, o'zbekchilik, andisha kabi illatlar sabab
ko'plab holatlar yopilib ketyapti. Menga juda ko'p odamlar yozishyapti. Yoshligida jinsiy zo'rlangan, ota-onalari andisha tufayli ishni ko'tarib chiqmagan. Bu bolalar ruhiy jarohat olib katta bo'lganida o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetib borishyapti. Zo'ravonlik holatlari yopilib, ko'p-ko'p odamlarning hayoti sinib ketyapti. Andisha qursin. Shu andisha tufayli qancha holatlar yopilib ketyapti deydi bloger. Farg'ona viloyatida 11 yoshar bola 2 yil davomida o'z amakisining jinsiy tajovuziga uchragani, ota-onasi esa andisha tufayli bu holatni yashirib kelgani ijtimoiy tarmoqlarni larzaga soldi. Ba'zi tarmoq foydalanuvchilari tarafidan bolaning ota-onasiga ham jazo tayinlash kerak degan fikrlar aytilyapti. O'zbekiston jinoyat kodeksida pedofiliya bo'yicha alohida modda yo'q. Bunday jinoyatni qilganlarga 7 yildan 10 yilgacha bo'lgan qamoq jazosi ko'zda tutilgan 119-modda, ya'ni jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish yoki 129-modda 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish kabi moddalar qo'llaniladi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Zovur Komar tadbirkor kim? Andijonda 180 xonadon namunali uylari zax tortishdan xavotirda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Andijon viloyat Oltinko'l tumanidagi Ashurov massivi aholisini meliorasiya tizimi taqdiridan ko'ra ipoteka kreditiga olgan uylarining xavfsizligi ko'proq qiziqtirmoqda. Massiv aholisi 5 avgust kuni imorat qurish uchun zovur ustiga tuproq tortishni boshlagan tadbirkorni haydab yubordi. Ozodlik shu yil bahorida Oltinko'lning boshqa qishlog'ida zovur ustiga imorat qurilgani to'g'risida xabar bergan edi. Tuman rasmiylariga ko'ra, zovur ustida qurilish qilgan odam bilan sudlashilmoqda. Kechagi voqea esa o'rganiladi. Oltinko'l tuman Ashurov massividagi 2 qavatli namunali uylardan zax suvlarni qochirish uchun qazilgan katta zovur sotib yuborilibdi. 180 ta xonadon nomidan murojaat qilyapmiz. 15 yilga kreditga olgan uylarimiz zaxlab ketishidan xavotirdamiz. Bu xabar tumanning meliorasiya tizimi bilan bog'liq shu yil bahoridan buyon ozodlikka kelgan ikkinchi xabari bo'lgani uchun ozodlik xat mualliflari bilan bog'landi. Ulardan biri o'zini 33 yashar Ilhom Ismoilov deb tanishtirgan Oltinko'llikning 6 avgust kuni ozodlikka aytishchi, 5 avgust kuni yoshi 30lardagi bir yigit ko'rinishidan davlat amaldoriga o'xshagan bir necha kishi bilan kelib, massivdagi zovurning ustiga tuproq torttirishni boshlagan. Uylarimiz yangi, 2017 yili qurilgan, hamma kreditga olgan, kanalizatsiya qilinmagan, yer osti suvlari yaqin, shuning uchun zaxni qochirish maqsadida yog'in sochin suvlari tushsin uchun zovur qaralgan. Zovurni shunday qilib sotib yuboraverishsa, yer osti suvlari ko'tarilib uylarimiz zaxlab ketadi, dedi Ilhom Ismoilov. Uning aytishicha tadbirkor zovur ustiga tuproq tortishni boshlashi bilanoq voqea joyiga massiv aholisi yig'ilgan va ishni to'xtatishni talab qilgan. 60 yashar Nuriddin Hoji Ahmadaliyev 5 avgust kungi mojaro ustida bo'lganlardan biri. U 6 avgustda ozodlikka bunday dedi. Kecha bir tadbirkor kelib zakanning 20-25 metrini ko'mdirib yubordi. Men o'zim qarshilik ko'rsatib to'polon qildim. Uylarimiz shundoq ham zaxdan to'kilyapti. Kreditga olganmiz uylarni. Kredit to'laymizmi yo har yili uy remont qilamizmi? Zakan umrbod kerak narsa. Auksionda sotib oldim deyapti. Hujjatlaringni ko'rsat desam, ko'rsata olmadim. Nuriddin Hoji Ahmadaliyevning aytishicha mahallaning bir guruh faollari voqea yuzasidan arizalarini yozib tayyor qilib qo'ygan. Arizalarni ertaga viloyat hokimi va prokuroriga olib boramiz, dedi Nuriddin Hoji. Ozodlik zavod ustiga tuproq torttirgan tadbirkorning shaxsini aniqlay olmadi. Bu ishda mahalla faollari ham yordam bera olmadi. U o'zini tanishtirmadi. Tanimaymiz, bizning odam emas. Shahardan kelgan bo'lsa kerak, dedi massivliklardan biri. Oltinko'lning Ashurov massivi Andijon aeroportiga yaqin yer hisoblanadi. Oltinko'lda yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan fikr bildirgan andijonlik yuristning aytishicha, nafaqat zovur, balki uning ikki cheti ham daxlsizdir. Aftidan bu yerda O'zbekiston Respublikasining suv va suvdan foydalanish to'g'risidagi qonuni talablari buzilgan, dedi ismi aytilmasligi so'ragan yurist. Oltinko'l tuman hokimligining o'zini hokimlik kanselyariyasi boshlig'i Mansurbek deb tanishtirgan mulozimi Ashurov massivida 5-avgust kuni bo'lgan voqeadan bexabarligini, biroq shikoyat albatta o'rganilishini bildirdi. Mulozimning aytishicha, so'nggi 3 oy ichida tuman bo'ylab hech kimga yer uchastkasi ajratilmagan. Oltinko'l tuman yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri xizmatining o'zini tanishtirmagan xodimi 5-avgust kungi voqea yuzasidan voqea joyiga borib o'rganamiz degan javobni aytish bilan cheklandi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Turkiyadagi Dalgich hayvonchilik shirkati rahbari Ahmet Dalgich o'zbek tadbirkorlardan aldanib qolganini da'vo qilib, prezident Mirziyoyevdan 138 ming dollar sarmoyasini qaytarishda yordam so'ramoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Turkiya vatandoshi Ahmet Dalgich 6-avgust kuni ozodlikka yo'llagan videosida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, yordam so'ragan. Men 1 yil avval Jizzax viloyati Forish tumanidagi O'rmancha Kapris MCJ'ga qovul olish uchun 140 ming dollar pul o'tkazib berdim. 1 yildan beri na pulimni qaytarib berishadi va na qovulni olaman, sizdan yordam so'rayman, deydi u. Ahmet Dalgich qovul oldi berdisiga oid ikki tomon o'rtasida tuzilgan shartnoma va to'lov amalga oshirilganiga oid hujjatlar nusxalarini ozodlikka taqdim qildi. Hujjatlarga ko'ra, Ahmet Dalgich shirkati Jizzax viloyati Forish tumanidagi O'rmancha Kapris MCJ'dan 95 ming kilogramm qovul sotib olish uchun ushbu tashkilot hisob raqamiga 2020-yilning 7-avgust kuni 138 ming dollar pul o'tkazib bergan. Shartnomada O'rmancha Kapris turk shirkatiga 2020-yilning 31-dekabrigacha 95 ming kilo qovulni yetkazib berishi lozim bo'lgan. Ahmet Dalgichning ozodlikka aytishicha, uning shirkatiga belgilangan muddatda qovul yetkazib berilmagach, u O'zbekistonga kelib, sudga murojaat qilgan. 30-yanvar kuni Jizzaxga borib, sudga, ichki ishlar bo'limi va prokuraturaga shikoyat arizasi tashladim. 40 kun davomida Toshkent bilan Forish o'rtasida bir necha marta borib keldim. Biror natijaga erisha olmagach, asabiylashib, sog'ligimni yo'qotdim. Keyin Turkiyaga qaytib kelib davolandim, deydi u. Dalgichga ko'ra, u advokat yollab 8 oy davomida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi hamda bosh prokuraturaga bir necha bor rasman murojaat qilgan, biroq hech qanday natijaga erishmagan. Joriy yilning 2-fevral kuni Toshkentdagi Turkiya elchixonasi Dalgich hayvonchilik shirkati duch kelgan vaziyat borasida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga nota yo'llab muammoni hal qilishda yordam so'ragan. O'rmancha Kapris MCJ'ning ozodlik bog'langan mulozimi Dalgich hayvonchilik shirkati da'volarini inkor qilmadi, biroq tafsilotlarini ochiqlashni istamadi. Buni huquq-tartibot idoralari hal qilsin, sizga hech narsa deya olmayman, dedi mulozim. O'rmancha Kapirisga yaqin manbaning aytishicha, 1 oy avval ushbu kompaniyaning 2 rahbari o'zbekistonlik bir tadbirkordan 50 ming dollar olib mahsulot yetkazib bermagani uchun sudlangan. Ularni firibgarlik moddasi bo'yicha aybdor deb topib, har biriga 6 yillik qamoq jazosi berdi. Ular faqat turklarni aldamagan, o'zimiznikilarni ham chuv tushirgan. Lekin bu sud ishida turklar masalasi ko'rilmadi. Unda faqat jizzaxlik tadbirkorning arizasi bo'yicha ish ko'rildi, dedi O'rmancha Kapirsga yaqin manba. Ahmet Dalgich yaqinda o'z shirkati nomidan Toshkentga vakil jo'natgani, biroq vakiliga u yerda tahdid qilinganini ham iddao qildi. Men sog'ligim yomonlashgach O'zbekistonga boshqa bora olmadim. O'z vakilimni jo'natdim. U sudga, ichki ishlarga bordi. Biroq bizning ishimizni hech kim tekshirmayapti. Mening O'zbekistonga jo'natgan vakilimga o'rmonchi kooperativ rahbarlari o'lim bilan tahdid qilishgan deya iddao qildi Ahmet Dalgich. U bu iddosini prezident Mirziyoyevga yo'llagan murojaatida ham takrorlagan. Ozodlik Dalgich hayvonchilik shirkati tomonidan O'zbekistonga jo'natilgan vakili Ali Akcha bilan 6-avgust kuni bog'langanida u o'lim tahdidi olgani haqida ichki ishlar bo'limiga murojaat qilgani va 2 kundan beri ko'chaga chiqishga qo'rqib o'tirganini aytdi. Ozodlik Forish tuman ichki ishlar bo'limidan Ali Akchaning o'lim tahdidi olgani borasidagi iddaosi yuzasidan biror ma'lumot ololmadi. Ichki ishlar bo'limi xodimi bu ishdan bexabarligini aytish bilan cheklandi. Ozodlik 6-avgust kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimiga Turkiyaning Dalgich hayvonchilik shirkati rahbarining da'vo va iddaolari borasida murojaat qildi. Biroq mulozim buni hech qanday ko'rinishda izohlamadi.
O'zbekiston salomatlik.
Angrenda tibbiyot xodimlari 50%ga qisqartirildi. Ularga yarim stavka ish taklif qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Angren shahar ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasining 100dan ortiq hamshira va vrachlari O'zbekiston sog'liqni saqlash, moliya va bandlik va mehnat munosabatlari vazirliklarining qo'shma qaroriga muvofiq qisqartirilmoqda. Ozodlikka bu qarordan norozi bo'lib gapirgan hamshira va shifokorlar ta'qib qilinishdan cho'chib, ismlari sir qolishini iltimos qildi. Qariyb 20 yillik ish tajribasiga ega bo'lgan hamshiraning aytishicha, ularga yarim stavka bilan ishda qolish taklif qilingan. Poliklinikada 200dan ortiq hamshira ishlaydi. Rahbariyat ustma-ust qilib hamshiralarni ishga olib to'ldirib tashlayvergan. Endi ularni hayday olmaydi, chunki bu yerda pul rol o'ynaydi. Ularni qisqartirish evaziga biz kabi 15-20 yillab mehnat qilgan hamshiralarning ham oyligini teng yarimga kesib, yarim stavka qilib qo'ymoqda. 60% hamshiraning farzandlari kontrakt asosida o'qiydi. 90% hamshiralarda kredit to'lovi bor. Yarim stavka bu 600 ming so'm oylik. Bunga qanday yashash mumkin? Eri ishlamaydiganlar bor, boquvchisini yo'qotgan ayollar bor. Ba'zi hamshiralarga 0-100dan 25 stavka ish beryapti. Bu 300 ming so'm maosh. O'ylab ko'ryapsizmi, qanday yashash mumkin? Erimiz ishlamaydi desak, glavvrach boshqa er top deydi. Mana mening xotinim qizil diplom bilan uyda o'tiribdi-ku, men boqyapman-ku deydi. Bizning erimiz ham glavvrach bo'lganda, biz ham mazza qilib uyda o'tirishni bilamiz, deydi hamshiralardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa oliy toifali hamshiralardan biri uning oilasi endi qashshoqlar qatoriga tushib qolishdan xavotirda ekanligini aytadi. Hozir meni boshqa birovning stavkasidan yarmiga o'tir deyapti. Yarim stavka 850 ming so'm bo'ladi ekan. Endi o'zingiz o'ylang, 500 ming so'm kreditim bor, ikkita kontraktda o'qiydigan talabam bor. Birovning ijarasida turaman, glavrachga aytdim. Menga hech bo'lmasa faroshlik uchun yana 0-125 bering. Pol yuvaman, supuraman, sidiraman, hech bo'lmaganda 0-75ga qoldiringlar deb iltimos qilyapman. Glavrach esa umuman eshitishni xohlamayapti, deydi hamshira. Poliklinika shifokorlaridan birining aytishicha, tibbiyot sohasidagi islohotlar o'ylanmay qilinmoqda va bundan asosan vrach va hamshiralar jabr chekyapti. Bundan 4-5 yil avval hamma tor mutaxassislarni, ginekolog, xirurg, okulist, nevropatolog, endokrinologlarni shahar markaziy poliklinikasiga yig'ishgan edi. Endi ularni oilaviy poliklinikalarga tarqatyapti. Vrachlar-ku borib ish topar, lekin ular hamshiralarni olmaymiz deyishyapti va ular ishsiz qolyapti. Tushunib bo'lmaydigan vaziyat bo'lyapti. Avval urra qilib ishga olishadi, keyin esa qisqartirib yuborishadi. Bu yerda ham tanish bilishchilik va korrupsiya bor, deydi shifokor. Angren shahar ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasi mudiri Mamlakat Saidqulov va tibbiyot kadrlari o'rtasidagi optimallashtirish tadbiri 3 vazirlik tasdiqlagan qaror asosida amalga oshirilayotganini aytar ekan, hamshira va vrachlarni ishsiz qoldirmaslik uchun harakat qilinayotganini aytdi. Ilgari shahar aholisining sonidan kelib chiqib shtatlar belgilangan edi. Endi Sog'liqni saqlash vazirligi 1-iyuldan yangi shtat jadvalini tasdiqladi. 3 vazirlik chiqargan. Bilasiz, islohotlarimizda bu jon boshiga moliyalashtirish degan narsa ketyapti. Angren shahri aholisi 4 oilaviy poliklinikaga biriktirib berilgan. Ko'p tarmoqli poliklinikamizning esa aholisi yo'q. Shuning uchun bitta-bitta shtat berildi. Eski shtat bo'yicha menda 8 xirurg bor edi. Masalan, bitta xirurgga 2 hamshira kerak edi. Endi aholiga qulay bo'lsin deb tor mutaxassislar oilaviy poliklinikalarga berildi. Oilaviy poliklinikalar bu hamshiralarni olmadi. Tabiiy, ular ishsiz qoladigan bo'ldi, lekin biz o'tirib buni muhokama qilib, qolgan shtatlarni hammaga bo'lib chiqdik va hamshiralarga yarim stavkadan tegadigan bo'ldi, deydi mamlakat Saidqulova. Pajnika mudiriga ko'ra, hamshiralarga qonuniy qo'shimcha daromad manbai topishga ham harakat qilinmoqda. Biz ularga aytyapmiz, hozircha yarim shtatga ishlab turinglar, bundan keyin pullik xizmatni ham rivojlantiramiz, yarim stavkadan pullikka o'tkazamiz deyapmiz, lekin buni hammasi ham tushunmayapti. Biz ularni ishsiz qolmasligi va biroz sabr qilib turishini so'rayapmiz, dedi poliklinika mudiri mamlakat Saidqulova.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Xalq demokratik partiyasi raisi pensiya tayinlashdagi adolatsizlikdan so'z ochdi. Sudya tungi klublarda ro'y berayotgan qotilliklardan xavotir bildirdi. Toshkentda hindistonlik va pokistonliklarning ko'paygani sababi aytildi. Davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmati hukumat qarorini ikki chaqaga olmayotgani ma'lum bo'ldi. Joriy hafta matbuot shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Ishlayotgan xodimning pensiyaga chiqishida pensiya miqdorini tayinlash tartibi bugungi kun talablariga javob bermaydi, deydi O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi raisi Ulug'bek Inoyatov. Xususan, ko'p sonli aholi oxirgi 10 yillik mehnat staji asosida pensiya tayinlash tizimiga e'tiroz bildirmoqda. Ayni paytda pensiya miqdorini hisoblashda oxirgi 10 yillik mehnat faoliyati davomidagi istalgan ketma-ket 5 yil uchun oylik ish haqi olinadi. Bizningcha bu adolatdan emas. Yoshga doir pensiya miqdorini belgilashda fuqaro ishlagan davrdagi istalgan 5 yilni o'zi tanlash imkoniga ega bo'lishi kerak. Nima uchun? Yaxshi daromad topib uzoq ishlagan kishi yoshi o'tgandan keyin kam daromadli ishga o'tkazilishi yoki sog'lig'i tufayli kam haq to'lanadigan joyda ishlashi mumkin. Nega yoshga doir pensiyani tayinlashda uning yuqori va o'rtacha daromad topgan paytini inobatga olmaslik kerak? Axir u inson o'sha paytda ham davlatga belgilangan daromad solig'ini to'lagan-ku, deydi Inoyatov. Shunga ko'ra Xalq demokratik partiyasi pensiya miqdorini belgilash tartibini qayta ko'rib chiqishni taklif qilmoqda. Shu kunlarda Toshkent ko'chalarida hindistonlik va pokistonliklar ko'paygani kuzatilmoqda. Koronavirusning xavfli shtammi aynan Hindistonda tarqalgani sabab bu hol mahalliy aholi xavotiriga sabab bo'lmoqda. Turizm va sport vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, joriy yilning 6 oyi davomida Hindistondan O'zbekistonga 3119 kishi kelgan bo'lsa, birgina iyun oyining o'zida bu raqam 1719 kishiga yetgan. Pokiston bo'yicha bu ko'rsatkich 2813 kishini tashkil qiladi. Koronavirus bilan bog'liq murakkab vaziyat tufayli bu davlatlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalar to'xtatilgan. Ammo O'zbekiston hozircha o'z darvozalarini yopgani yo'q. Shu bois bu davlatlar fuqarolari O'zbekistondan asosan tranzit va vaqtinchalik qo'nalg'a sifatida foydalanmoqda. Soha mas'ullari bu borada xavotirga o'rin yo'qligi, O'zbekistonga keluvchi har bir sayyoh PCR testi topshirishini ma'lum qilgan. Bosh vazir o'rinbosari: jurnalistlar tanqid qilmasa, amaldorlar taltayib ketamiz. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqov jurnalistlarni haqoratsiz va tuhmatsiz tanqid qilishga chaqirdi. Umurzoqov o'z nutqida bir yil avval hayotida kuzatilgan holat haqida gapirar ekan, shaxsiy hayotga doir videoni ruxsatsiz tarqatishga hech kimning haqqi yo'qligini ta'kidlagan. Hurmatli blogerlarimizdan qaysidir biri samolyotda mendan ikki qator orqada o'tirib, gaplarimni videoga olgan va qani topingchi, bu qaysi vazir deb tarqatib yuborgan. Aslida u yerda hech qanday yomon gap bo'lmagan. Men umrimning 5 yilini Londonda o'tkazganman. Agar bloger shu ishini o'sha yerda qilganida, uni sudga berishardi. Chunki odamning shaxsiy hayotidagi videoni ruxsatsiz chiqarishga haqqi yo'q, dedi hukumat vakili. Ayni chaqda bosh vazir o'rinbosari xolis tanqid muhim ekanini qayd etgan. Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimi hukumat qaroriga zid ravishda elektron sug'urta polisini inobatga olmay ma'muriy bayonnoma tuzdi. Holbuki Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 14 dekabrdagi qarori bilan tasdiqlangan nizomda Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan e-polis haqiqiyligini tegishli mobil qurilma orqali tekshirilishi belgilangan. Yuqoridagi holatda esa yo'l harakati xavfsizligi xodimi haydovchi tomonidan o'ziga telefonda ko'rsatilgan elektron sug'urta polisiga hattoki qayrilib qaramagan. Bu haqda maqola e'lon qilingach, yo'l harakati xavfsizligi mas'ullari haydovchiga tushunmovchilik ro'y berganini aytib, ma'muriy bayonnoma tez kunda bekor qilinishiga va'da bergan. Ammo oradan bir oydan oshiqroq vaqt o'tsa-da, o'sha ma'muriy bayonnoma bekor qilinmagan. Ichki ishlar vazirligining aybi bilan jarimani chegirmali ravishda to'lash huquqi poymol bo'lgan fuqarolar masalasi esa hamon ochiq qolyapti. Taniqli tadbirkor Korzinka uz supermarketlar tarmog'i asoschisi Zafar Hoshimov kafe va restoranlar faoliyati pandemiya davrida cheklanayotgan tarmoq uchun og'ir bo'layotgani haqida yozdi. Uning maqolasi bir nechta internet saytlarida chop etilgan. Ta'kidlanishicha, kafe va restoranlar tadbirkorlikning asosiy o'zagi bo'lib, mazkur sohada eng ijodkor va jasur, turli risklardan tap tortmaydigan odamlar to'plangan. Biz shaharliklar, mijozlar uchun kafe restoranlar shunchaki oshqozon g'amini yeydigan joy emas, balki do'stlar, yaqinlarimiz va qadrli insonlarimiz bilan uchrashadigan, hayotimizdagi muhim voqealarni nishonlaydigan, muloqot qiladigan, hayajonli daqiqalarni kechiradigan joy hamdir deb yozadi tadbirkor. Hoshimov aynan kafe va restoranlar koronavirusga qarshi urushda aybdor deb topilib, qurbonlikka mahkum etilganini tushunmasligini yozgan. Qayd etilishicha, yuzaga kelgan ushbu vaziyatni zudlik bilan tuzatib, xodimlari to'la vaksinatsiya qilingan umumiy ovqatlanish muassasalari uchun yengilliklar berish maqsadga muvofiqdir. Hisob-kitoblarga ko'ra, mamlakatda 2 milliondan ortiq kishi kafe, restoranlar va u yoki bu darajada ularga aloqador bo'lgan sohalarda faoliyat yuritadi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Reuter fakt chekib, magnit testi COVID-19 vaksinalarida metal yoki mikrochip borligini isbotlamaydi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. COVID-19 vaksinalari emlangan shaxs tanasidagi inyeksiya joyini magnitlanadigan qilmaydi. Buni Reuter agentligiga intervyu bergan fizika va tibbiyot mutaxassislari tasdiqladi. Ushbu asossiz da'vo emlangan shaxslar qo'llari magnitni o'ziga tortayotgani aks etgan bir necha video yordamida tarqalib ketgan. Bir necha videoda bu holat emlangan shaxslar tanasiga mikrochip o'rnatilganini isbotlashi iddao qilindi. Boshqa videolarda bu holat izohlanmadi. Videolarning birida tanasi magnitni tortayotgan shaxs Pfizer BioNTech vaksinasi bilan emlangani iddao qilindi. Biroq bu videolar vaksina emlanganlarda magnit reaksiyasini keltirib chiqarishini yoki COVID-19 dozalarida mikrochip mavjud ekanligini isbotlamaydi. Birinchidan, Reuters agentligi koronavirusga qarshi vaksinalarda mikrochiplar borligi haqidagi fitnalar asossiz ekanini fosh qilgan. Pandemiya davomida keng tarqalgan bu iddaolar ko'pincha Microsoft shirkati asoschisi va filantrop Bill Gatesni nishonga oldi. Ikkinchidan, Buyuk Britaniyada yoki Amerika Qo'shma Shtatlarida tasdiqlangan COVID-19 vaksinalarining birortasida metal ingredientlar mavjud emas. Boshqa ayrim vaksinalarda oz miqdorda alyuminiy bor, ammo bu metal magnitlanmaydi. Oxford universiteti tadqiqotchilarining aytishicha, vaksinalardagi alyuminiy miqdori deyarli barcha oziq-ovqat mahsulotlari va ichimlik suvidagi alyuminiy miqdori bilan teng va umuman zararli emas. Uchinchidan, COVID-19 vaksinalarida magnit metallar bo'lgan taqdirda ham ular magnetik reaksiya keltirib chiqara olmagan bo'lardi. Midan shirkati tibbiyot xodimlari magnitni jalb qilish uchun yetarli bo'ladigan metal miqdori emdorining kichik dozasida bo'lishi mumkin bo'lgan miqdordan ancha ko'pdir dedi. Dublin Trinity kollejji qoshidagi fizika maktabi professori Michael Kou ham bu davolarni uchiga chiqqan bemanilik deb ta'rifladi. Professor elektron pochta orqali Reuters agentligiga yozgan maktubida inyeksiya joyida doimiy magnitni jalb qilish va ushlab turish uchun kamida 1 gram temir kerak bo'lishini aytdi. Olim bu miqdordagi metal tanaga kiritilsa, uni osongina his qilish mumkin bo'lishini qo'shimcha qildi. Aytgancha, bugun rafiqam Pfizer vaksinasining ikkinchi dozasini oldi. Men bundan 2 hafta oldin emlangandim. Magnitlar qo'llarimizga tortilmasligini tekshirib ko'rdim, deb yozdi professor Kou. Pfizer shirkati matbuot kotibi shirkat vaksinasini olgan shaxs tasvirlangani da'vo qilingan videoga javoban, shirkat ishlab chiqqan vaksinada metallar yo'qligini va u inyeksiya qilinganidan keyin tanada magnitli reaksiyaga olib kelmasligini tasdiqladi. Bu iddao yolg'on. Mutaxassislarning aytishicha, emlangan shaxslar inyeksiya joyida magnitlanishni boshdan kechirmaydi. Ushbu maqola Reuters Fact Check jamoasi tomonidan hozirlandi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.